Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Nu på TV2 Play.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu.
Så er der ikke længe til, at NBA-sæsonen 1920 bliver sat i gang igen. Natten til fredag blev de første to af i alt 88 grundspilskampe afviklet i Orlando, Florida. NBA-fans af verden over sidder klar i spænding. Hvad bliver det mon for en oplevelse, der venter os her i august og i efteråret? I dagens podcast varmer vi op til bubblekampene i Orlando, og så vender vi nyheden om, at New York Knicks har fundet deres nye cheftræner, en gammel NBA-kending, Tom Thibodeau. Onsdag den 29. juli 2020. Endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Det er dagen før genåbningsdagen på NBA-sæsonen 1920. Det er 140 dage siden, at der blev spillet en gældende NBA-kamp. Men nu venter der altså mellem 70 og 75 dages hæsblæsende NBA-sæson. 88 grundspilskampe til 22 NBA-mandskaber, 4 mulige play-in-kampe og så et fuldt slutspilsprogram, der kan strække sig ind i midten af oktober, hvor vi altså får kåret NBA-mester anno 2020. Mit navn er Christoffer Westrup, og med mig i dagens podcast er en mand, der skal til i gang med at færdiggøre sin 13. NBA-sæson på dansk TV. Det er naturligvis NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til, Peter.
Hostmanden Peter. Det er begyndt at kalde mig ude i verden. Fordi det...
er det noget, der trender nu?
Hashtag postmanden Peter. Nej, det tror jeg ikke. Ja, 13 år er det virkelig, men det er jo sandt. Hvor er det vanvittigt.
Jamen jeg er ked af, jeg kommer til at minde dig om det en gang om året, ja. Lige når vi når til det her punkt i sæsonen faktisk, Peter. Men det 13. Vildt. Sæson skal du til at færdiggøre.
Jo, men det er jo glædeligt. Altså jeg synes jo, nu det ved jeg godt, det er en gammel hest at slå på, men vi har jo ofte talt om, gider vi virkelig at tale om den samme sportsgren så mange gange, og er det stadigvæk interessant? Og ja, ved Gud det er. Jeg synes simpelthen stadigvæk, det er vanvittigt interessant. Jeg synes kun, det bliver sjovere og sjovere. Den ja, boble, vi nu skal ind i, og forhåbentlig få gjort en sæson færdig, den venter i hvert fald på sig, og det bliver godt.
Og det er jo ikke den samme sæson, det er jo ikke den samme liga, hverken sådan spilmæssigt, i hvert fald ikke i den her sæson, men heller ikke, altså fra I startede i 7-8 sæsonen, mener jeg det var, og så til den her, der er jo sket meget i spillet også.
Jamen helt vildt, altså vi har været med på den her 3-points revolution, og så har vi small ball indover, og nu prøver Denver at lave den omvendte version med
the big ball.
Og, altså, ja, der er sket vanvittigt meget over de 13 år, og sådan historisk set, så har, synes jeg, vi har været med i en, altså nok den mest revolutionære tid, der er sket rigtig, rigtig meget i løbet af de 13 år, så det har været Det har ikke været kedeligt, og du har fuldstændig ret. Det er faktisk ikke det samme spil, vi har kommenteret på set over 13 år.
Normalt vil vi på det her tidspunkt også snakke om, ja, hvor de store free agents har skrevet under, hvilke spillere, der har fået forlænget deres kontrakter, hvilke trænerændringer, der er kommet, og hvordan de 30 hold klarede sig gennem NBA-draftet. I stedet for, Peter, så skal vi nu koncentrere os om 88 grundspilskampe, 4 mulige play-in-kampe, et helt NBA-slutspil, alt sammen i de næste 2,5 måneder, hvis corona kan holde sig ud af NBA-boblen 7-9-13, vi banker under bordet og alt det der. Er det her, er det surrealistisk, eller er det, altså jeg vil ikke kalde det godt nok under de omstændigheder, der har forårsaget de her ændringer, men er det okay for dig og Thomas og Jens Lavlund, der, at jeres vanlige NBA-kalender, den bliver rystet, så bliver den kastet op i luften, og så samler vi den så igen. Det er jo, altså, som vi lige var inde på, det er jo ulig noget som helst, som I har prøvet før, eller som, ja, som NBA har prøvet før.
Ja, altså jeg synes, det er helt okay, og på mange måder er det jo for os langt, langt bedre. Altså, den her koncentrerede slutspilsform, man går ind i med sendetider, som er noget i for det europæiske publikum og for, som dansk kommentator og ekspert, så er det jo, det er jo helt vildt fedt at få lov til at lave rigtig mange kampe fra klokken 7, 8 og 9 om aftenen, hvor man ved, at folk også har en mulighed for at se med live, og hvor man selv er, altså ikke er fuldstændig ødelagt, fordi man skal ligge og sove på mærkelige tidspunkter hele tiden. Altså, når uagtet af corona og covid-19 og alt det forfærdelige, der sker ude i verden, så er det format, vi går ind i, og de sendetider, vi har, og det program, vi går i møde, er skræddersyet til os. Altså, det er så fedt. Så på den, altså, det er jeg glad for. Og det, jeg kan godt skille det ad. Jeg kan godt sige, nu har jeg den her boble, og den forholder jeg mig til, og den nyder jeg. Jeg gider ikke gå ind i, hvorfor den er der, og om det er rimeligt eller ej, men det, vi går i møde, synes jeg på alle måder, er fantastisk, og de må gerne, altså sådan en afslutning på en sæson har jeg ikke noget imod, det synes jeg er meget fedt.
Og vi har tidligere gennemgået formatet for de næste uger her i podcasten. Man kan også klikke ind på sporttv2.dk/basketball og finde en artikel, der forklarer det her nye format. Her kan man også se de 22 klubbers roster og kampprogram. Vi dykker lidt ned i styrkeforholdet blandt de 22 inviterede klubber her om lidt, Peter, men først så skal jeg lige høre dig. Hvad får vi at se i de næste par uger? I første omgang, lad os forholde os til de resterende grundspilskampe. Bliver det lige så flot? Bliver det lige så flydende? Bliver det lige så effektivt et grundspil, som det vi har set i den her sæson? Altså, hvordan tror du, der bliver spillet inde i NBA-boblen?
Ja, vi berørte det lidt sidste gang, og det holder jeg egentlig stadigvæk fast ved. Altså, jeg tror, vi vil se meget forskelligt udgangspunkt. Altså, nogle hold spiller liv og død om at vinde de her kampe, for at få en mulighed, enten for de her play-in-kampe, eller for at få en bedre position, når slutspillet går i gang. Og så vil vi se nogle andre hold, som egentlig er rimelig sikre på deres placeringer, ikke bliver truet nogen steder. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at Milwaukee Bucks, de spiller Antetokounmpo ret mange minutter. Altså, med mindre de kan se, at Lakers er ved at fange dem for et første seed igennem hele slutspillet, så skal de forholde sig til det. Men hold som...
Men hvorfor skal de det, Peter? Det er jo lidt ligegyldigt i forhold til hjemme.
Nej, fordi der bliver noget med det her med publikum. De har jo lavet noget... Jeg ved godt, de ikke får hjemmebanen, men de får jo mulighed for... Jeg tror nok, det er 300 inviterede publikummer, der kan komme ind på store skærme og hæppe på deres hold. Så der vil være en eller anden form for hjemmebanefordel. Og der ligger også et eller andet i at sige, vi vandt grundspillet, vi er de bedste, det er os, I skal fange.
Ja.
Så der er ikke så meget på spil, som der har været tidligere, men der er alligevel en lille fordel, og jeg synes jo, de fordele, man kan tage, skal man jo selvfølgelig forholde sig til. Men når vi ser Milwaukee spille, så vil vi ikke se Antetokounmpo spille 45 minutter, fordi man skal vinde den her enkelte kamp. Og der vil der være nogle andre hold, som virkelig skal kæmpe, altså selvfølgelig primært centreret omkring 8. pladsen i Western Conference i første omgang. Hvad med Memphis? Kan de nå at lave så stort et hul, at der ikke er nogen, der kommer ind for 4 kampe, så de helt undgår at få et play-in-kampe? Hvad med Pelicans? Kan de overhale Portland Trailblazers? Hvem kommer ind for der? Skal Spurs gøre et eller andet for at bevare den her rekord? Altså 23 år i slutspillet, vil de kæmpe? Eller selvfølgelig vil de kæmpe for det. At der er mange ting på spil, og der vil vi se en forskellig dagsorden for holdene. Men jeg må også sige, de her scrimmages, altså der er jo spillet nu de seneste par dage, og der synes jeg, kvaliteten har været... Altså overraskende høj. Jeg synes folk har...
Der er blevet gået til den,
ja,
faktisk.
Altså, der er blevet gået rigtig meget til den, men jeg synes også, at kvaliteten... Altså, jeg ved godt, man har fordelt minutterne. Vi har set mange spillere, som ikke har spillet ret meget, lige pludselig få bærende roller. Men når man har været på banen, er der blevet produceret. Skudprocenterne har været fine. Der har været altså vilde præstationer. Havde en 30 i nat i første halvleg. Altså, der er bestemt tænding på allerede nu, og jeg synes, det lover godt for slutspillet. Altså nu har jeg jo grinet lidt af de her tykke spillere, som lige pludselig er tynde spillere, og det generer mig. Jeg vil gerne have, at de var blevet markant større, og det er de ikke.
Men... Det er det eneste problem med NBA, Bob, ja, det er faktisk, at folk kommer
i form. Ja, de er blevet magre. Nej, det kan simpelthen ikke være bekendt. Men det vidner også om, at stort set alle spillere har taget den her ufrivillige pause alvorligt, og hele tiden haft i fokus, at vi bliver nok sat i gang på et tidspunkt, og hvis det sker, forhåbentlig kommer vi ud at spille slutspil, forhåbentlig får vi afsluttet sæsonen, så skal jeg dælen duller med at være i form. Jeg skal være så trimmet, jeg kan være, jeg skal være jeg er så god, som jeg overhovedet kan blive. Og det ser ud til, at alle har forstået det. Så jeg synes, der er sådan en fornemmelse af, at spillerne har givet, hvad de kunne i de tre måneder, hvor de ikke måtte lave noget, der de altså arbejdet. Og der er fokus på det her slutspil. Det er ikke bare sådan en lallende boble, man kommer ind i, hvor det er lidt ligegyldigt, og der, den her NBA-sæson vil jo blive husket for noget andet end et mesterskab. Jeg synes, de virker fokuseret, og jeg synes på mange måder, det her format med, at alle er lidt mere ligestillet, at man ikke har en bedre hjemmebane end andre, jeg synes faktisk, det giver et eller andet. Jeg er ikke nede på spillet, og jeg er ikke nede på formatet.
Så hvis man skal, eller jeg ved ikke, om man kan overhovedet, sammenligne med et almindeligt grundspil, altså et almindeligt slutspurt på et grundspil, altså de sidste, lad os bare sige, måned af et, eller et grundspil hedder det. Så du siger, holdene kommer ind med forskellige udgangspunkter. Man vil nok se hold spare, spillere ikke spille så mange minutter, især ikke hvis de er sikret en position. Det vil vi også se i et almindeligt grundspil. Så er der det her med hjemmebane, der ikke, eller man ikke skal jagte hjemmebanepositioner frem mod slutspillet. Det er en forskel, men er der andre sådan deciderede spilmæssige forskel, tror du, på et almindeligt grundspil, hvor der jo også vil være hold, der har udspillet deres chance? Det er der jo ikke fra start af, i hvert fald i det her reviderede grundspilsprogram. Er der andre forskel på et, jamen lad os bare sige, grundspillet i 2019, og så det her slutgrundspil, vi får i 2020?
Jamen, der er jo en markant forskel i, at de otte dårligste hold ikke er med. Altså, så der vil være højere kvalitet altså i kampene som udgangspunkt. Jeg synes, det er synd for de otte hold, og normalt så vil vi også se på en normal afslutning på en sæson, så vil vi se, at de dårlige hold spiller spillere, som måske ikke er blevet spillet så meget i løbet af sæsonen, og så lige pludselig, så er der en eller anden, der brænder af, og vi får øjnene op for en spiller, vi faktisk ikke rigtig havde lagt mærke til. Den mulighed ser vi nok ikke så meget i det her format, men vi vil se højere kvalitet, fordi det er de bedste hold, der er afsted, og den her skadespause, eller hvad vi skal kalde den for verden, i hvert fald en skade, pausen har gjort, at de spillere, som var skadet, de nu har haft tid til at blive friske, så vi vil se hold som stort set, altså det er ikke ret mange, der er berørt af skader lige nu, vi vil se hold som stort set er på deres topniveau, og det synes jeg også er noget positivt, altså folk har haft tid til at blive skadet og kvit, og kan nu trumme ud med absolut bedste hold, og ja, jeg ved godt, at Rondo og Bradley ikke er med, og ja, jeg ved godt, at der er småskader rundt om Bogdanović i Utah, nok den mest markante. Men udover det, så ser holdene friskere ud, end de normalt gør på det her tidspunkt. Og det synes jeg, jamen, og jeg synes, det er en væsentlig fordel faktisk.
Vi har fået en række spørgsmål til dagens podcast, og vi har, du har lidt berørt et par af dem, som jeg har udvalgt, men som jeg gerne vil have at dit take på, Peter. Vi tager en god håndfuld spørgsmål lidt senere i podcast, men nu vi lige er ved spillet i boblen. Rasmus Wisholm har spurgt, om vi tror, skudprocenterne falder eller stiger, nu hvor tilskuer ikke er en forstyrrende faktor. Og jeg ved ikke altid, om tilskuer er forstyrrende. Nogle gange kan det også være med til at løfte en spiller, men umiddelbart take på det, Peter. Tror du, skudprocenterne generelt falder eller stiger inde i NBA-boblen?
Jamen, jeg har faktisk lige haft diskussionen med Morten Stig Jensen, fordi han også havde et take på det, hvor jeg må sige, mit udgangspunkt er, nej, jeg tror, det bliver nogenlunde det samme.
Okay.
Men jeg kan da godt se, at der er nogle spillere, som nok vil være mere påvirket af alt den her udenomslarm, af de her fans, som står og råber og skriger, og nogen kan jo være meget perfide i deres udmeldinger at stå og råbe rigtig grimme ting, som man godt kan høre, som vi ikke hører som kommentator, men som de kan høre nede på banen. Og der vil alt andet end lige, så vil udebaneholdet jo prøve at blive generet så meget som muligt. Så jeg er, umiddelbart tror jeg, at skudprocenterne bliver de samme. Men det er noget af det, jeg vil holde øje med, fordi jeg synes, at det er interessant. Lad os nu sige, at vi får en stigning i trepointsprocenten i slutspillet, som stiger med 2-3%, så er det ikke tilfældigt. Altså, så er der et eller andet at sige om, at tilskuere faktisk har en påvirkning på spillet. Ikke alene på, altså, at de hæpper på deres, dem de holder med, men at de altså også ødelægger det, måske for nogle af dem, der står og skyder, og så er der en, der råber. Så jeg vil følge med i det, men som udgangspunkt tænker jeg, det her er så top-tunede professionelle, altså det er de bedste atleter i verden, det er de bedste spillere i verden, og de de bedste af de bedste kan tune ud. Altså, de lægger alt væk, når de kommer ind på banen. Så kan det godt være, du står og råber og skriger. Det er de rigtig dygtige spillere, det er de ligeglade med. Og det er også det, vi i hvert fald har hørt indtil videre fra spillerne. De siger, det er svært, det er besynderligt, når man går på banen. Det er besynderligt ved tip-off, det er besynderligt ved straffekast. Men ellers, så lægger de ikke mærke til, at publikum ikke er der. Det er jo selvfølgelig nogle markante spillere, der har sagt det her. Det kan godt være, og det tror jeg, der er noget sandhed i, at det er de mere perifære spillere, der bliver mest påvirket. Så det er bestemt noget, jeg vil holde øje med, men som udgangspunkt, så tror jeg, at vi får fuldstændig identiske.
100% identisk.
100% identisk. Nej, men det bliver sjovt at se. Altså, det er bestemt noget, vi skal kigge på, når vi når et stykke hen i slutspillet.
Nu vil jeg ved tilskuerne en anden nuance af det, har Teddy Bostrup skrevet til os og spurgt, nu hvor der ikke nogen tilskuere er, kan man bedre høre alt snakken fra spillerne. Vil der være kortere snor i forhold til at give spilleren tekniske fejl, nu hvor man i hvert fald kan høre, hvad de siger på banen? Tror du, det får indflydelse, at der lige pludselig det bliver nemmere for dommerne at høre, hvad de bliver kaldt?
Jeg håber ikke, det gør, men jeg tror faktisk godt, det kan, fordi dommerne er også klar over det her. Og i sådan et ophedet øjeblik, så er spillerne, de glemmer nok, om der er publikum eller ej, og de skal nok få sagt det, de gerne vil sige. Og hvis dommerne kan høre det, og de ved, at det kan alle tv-seere også høre, så tror jeg, at nogle af dem vil fyre en enkelt teknisk hurtigere afsted, end de ellers ville have gjort, fordi de ved godt, at den var forsvundet i masserne under en normal kamp, men nu der sidder der altså faktisk millioner af mennesker udenfor og kan høre Chris Paul kalde en eller anden spiller for et eller andet, man ikke normalt vil sige til nogen. Og der kan det godt være, at nogle dommer vil reagere hurtigere. Jeg håber det selvfølgelig ikke, fordi vi skal jo helst have så normaliseret en kamp som overhovedet muligt, men det kan nok ikke undgås, at dommerne bliver en smule påvirket af, at de godt ved, at der sidder nogen, der hører noget, de normalt ikke hører, og derfor skal de reagere.
Nu vil vi lige er ved spillet indenfor i boblen. Der er lige to spørgsmål, der også giver mening at tage med her. Tobias Russell har spurgt, om lejerkuller kommer til at spille ind i løbet af boblen. Spillerne er uden deres familier og koner og kærester inden for boblen. Tror du, vi når til et tidspunkt, hvor vi vil se et jeg ved ikke, om det bliver kollektivt dyk i humør, som måske tager sig med ind på banen?
Det tror jeg, vi vil se ved nogen. Altså, nogen kan klart bedre klare det her end andre. Og der vil være nogen, der vil synes, det her det er fuldstændig forfærdeligt. Det vil være som at være i fængsel. Godt nok et meget sådan åbent, fint fængsel, hvor du kan gå i swimmingpool, og du kan ligge og skifte kanal på dit fjernsyn, som du har lyst. Men der vil være nogen, som bliver påvirket af det her. Der vil komme noget økuller eller bobbelkuller for nogle spillere. Jeg håber ikke, det påvirker de absolut bedste hold, og jeg tror også, der er et eller andet at sige om de hold, som godt ved, at de kan vinde mesterskabet. At der vil fokus være så intenst på den opgave. Men hvis man ligger og måske har udspillet sin rolle, og tvunget til at blive inden for de her regler, som alle er underlagt, så vil der være nogen, der synes, det her det er lige lovlig whack, og der vil være nogen, der får det her kul, og det er jeg slet ikke i tvivl om.
Nu har vi vendt lidt det der med tilskuere i hallen, om det er godt eller skidt, om det kan påvirke nogen. Du sagde, det måske var mere svar marginalspillere, der vil mærke presset, eller reagere negativt på, at der ikke var nogen fans, at de spiller i nogle helt andre rammer. Der er også nogen, der tænker, at det er måske en befrielse at spille i boblen. Christian Sonne, han spørger om, vi tror, vi vil se spillere, som normalt har været præget af nervøsitet i kampe, og han nævner for eksempel Lonzo Ball, som pludselig får langt større ro og spiller over i gåsøjne normalt niveau. Et meget interessant spørgsmål. Du behøver ikke komme med specifikke navne, men tror du, der er nogle spillere, der kommer til at spille mere frit, og faktisk får en fordel af at spille i et mindre pressende miljø?
Jamen, folk er jo forskellige, og her har man samlet 22 hold, og der vil være nogle spillere, som excellerer under rolige forhold og med videoskærme i stedet for tilskuere. Og der er nogen, altså jeg kunne forestille mig, at J.R. Smith, han vil synes, det er langt federe, at der er 20.000 mand, der råber efter ham eller med ham.
Ja.
Og jeg tror virkelig, det er meget forskelligt. Nogen vil kunne tune fuldstændig ud og spille præcis, som de plejer. Fuldstændig. Det er helt ligegyldigt. Men Lonzo Ball, synes jeg, er et meget godt eksempel. Fordi han var jo bestemt påvirket af sin far, da han startede hos Lakers, og hvor alt fokus var på hele det her baller brand. Altså, og der har han da hævet sit niveau. Han har aldrig spillet bedre end nu. Og jeg håber da, at der er flere spillere, der nyder godt af omgivelserne her. Men det vil være forskelligt. Og det vil blive en historie. Altså, der er garanteret nogen, der i løbet af de her 8 play-in-kampe, eller afslutning grundspillet, kommer til at lave nogle ting, hvor vi vil sidde og diskutere, er det fordi, at der ikke er tilskuere? Og i slutspillet vil der helt sikkert også være historier, som bliver båret af det her. Altså, vi kan bare tage Nick Anderson, der brænder 4 straffekast for Orlando mod Houston i finalerne. Havde han ikke gjort det, hvis det havde været under de her omstændigheder? Det får vi aldrig svar på, men der vil komme sådan nogle historier, hvor vi vil sige, det var nok derfor. Og så kan vi gisne om det eller ej. Altså det er jo meget sjovt for os at sidde og tale om. Men svaret får vi om lidt, men der bliver økugler, og der bliver nogen, der præsterer ringere, end de plejer, der bliver nogen, der præsterer bedre. Men størstedelen tror jeg vil præstere, som de plejer.
Vi har også fået nyheden om, at NBA-spillere måske skal til at vende sig til at spille i en boble, altså i et ekstremt kontrolleret miljø, afskærmet fra resten af verden. Det kan blive løsningen til, at man overhovedet kan spille 2020-21 sæsonen, altså næste sæson. Det er naturligvis noget, der afhænger af, hvordan det går med sundhedskrisen med coronaviruset, om det stadig hærger, når vi kommer til december, hvor det ser ud til, at 2021 sæsonen skal skydes i gang. Nu skal vi til at i gang med 2,5 måneder i Orlando i første omgang. Hvad vil du sige til en hel NBA-sæson i det her format, som vi lige har fået præsenteret?
Jamen, jeg vil jo sige, for mig fint nok, men det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg nægter at tro på, at NBA kan lukke deres spillere ind i en boble i en hel sæson.
Nej.
Altså det vil gå alt for meget imod det at være menneske, det at have en social adfærd. Der tror jeg, der inden vi overhovedet er gået i gang, så vil økuller eller bobbelkuller fuldstændig tage over. Og jamen, jeg tror ikke det er en måde at gøre det på.
Men hvis det er præmissen for at sæsonen overhovedet kan blive spillet, kan man jo så begynde at snakke om eventuelle formater, hvis de skal spille 2 måneder og holde en måneds fri eller hvordan de vil gøre det, men altså selvfølgelig hvis det er det eneste der gør at de kan spille sæsonen, er man jo nødt til at vende sig til tanken, men som udgangspunkt så er det ikke en god idé.
Nej, og så hvis vi når dertil, og jeg har læst også godt rapporten fra Michelle Roberts, at det lige nu taler man om det, at det kan blive nødvendigt. Altså lige nu er udgangspunktet, at man spiller i egne arenaer i næste sæson, men uden tilskuere. Det er nok formatet, de stiler efter. Men skal, altså for hver situationen, og tør man ikke gøre det, så vil bobletanken komme op. Men så tror jeg, man vil, netop som du siger, finde et helt andet format. Så tror jeg, man vil se langt færre kampe. Man vil se en boble, der springer op, og så holder man en pause og laver en ny boble og afslutter noget. Men at forestille sig, at man tager en hel sæson, nu ved jeg godt, at vi ikke starter i oktober, fordi der slutter finalerne i år, men en normal sæson, 15. oktober til midt juni. Altså det tror jeg aldrig nogensinde kommer på tale, at man laver en 8-måneders boble og forlanger, at 450 spillere hopper ind i den, og så forventes de at blive der, indtil det hele det er slut. Så tror jeg hellere, man vil sige, jamen, så aflyser vi. Så nu, vi ved godt, det er mange penge, vi ved godt, at det er et levebrød, men det andet er ikke lade sig gøre lidt. Altså det har jeg meget, meget svært ved at se.
Inden Peter Wang får lov til at dele de 22 hold, der er altså inviteret indenfor i NBA-boblen i Orlando op i forskellige hierarkiske grupper, så kan vi lige nævne lidt nyheder fra den seneste uge. Domantas Sabonis kommer nok ikke til at spille for Indiana Pacers i resten af sæsonen. Han har forladt boblen i Orlando for at modtage behandling for plantar fasciitis. Det er en betændelsestilstand i hælen, og det ser altså ikke så godt ud for Sabonis udsigter for at spille i de næste uger. Indiana Pacers må jo også undvære Jeremy Lamb, og så er det stadig ikke helt 100% sikkert, at Victor Oladipo kan/vil spille i boblen i Orlando. Han er efter sigende meget nervøs for eventuelt at blive skadet igen. Han var jo nærmest lige kommet tilbage fra sin alvorlige lårknæskade, der holdt ham ude i over et år. Kom tilbage i slutningen af januar og spillede 13 kampe, inden sæsonen blev suspenderet. Og der er vel, hvis man skal være lidt pessimist, Peter, der er vel grund til at være bekymret, hedder det, i forhold til skader. Man skal pludselig ind og spille for fuld gas, efter ikke at have spillet månedsvis. Så der er vel også en økonomisk motivation hos Oladipo, der kan blive unrestricted free agent i sommeren 21. Endnu en alvorlig skade kan sænke hans værdi betragteligt. Ærgerligt med Sabonis, men den her sag med Oladipo, han har stadigvæk ikke givet 100% go for, at han spiller, selvom han har spillet de her scrimmage-kampe.
Nej, men Oladipo er jo en tosk. Altså, han skulle jo have overvejede det her lidt nærmere, inden han besluttede sig for at tage med i boblen. Nu hænger han på den, fordi, og det berørte vi også sidste gang, han hænger på den, fordi NBA vil ikke have, at en spiller ikke er skadet, og så lader være med at spille. Så opretholder han ikke sin kontrakt, og derfor vil han ikke få løn. Så nu står Oladipo altså, og et eller andet sted er nødt til at i hvert fald give den en chance, fordi det er $3 millioner, det vil han ikke sige nej til. Bertans derimod valgte at sige, jamen jeg er for skadet, jeg kan ikke tage med i boblen. Og altså give klar besked, her står Oladipo nu og siger, jeg kan måske, altså, så han ligger lidt som han har ret, og det er da en chance at tage, men han kunne have undgået det ved slet ikke at tage med. Jeg tror han spiller, jeg tror han tager pengene, jeg håber han ikke bliver skadet, og så skal han nok få en fin kontrakt på et tidspunkt. Men selvfølgelig er der en øget risiko, hvis du kommer fra en skade i gang med et genoptræningsprogram, og så skal du ind og spille alt afgørende slutspilskampe. Det vil selvfølgelig øge presset. Men Oladipo synes jeg er en speciel situation, fordi han jo bare er, altså han har talt over sig. Jeg tror simpelthen ikke, han har tænkt det igennem. Ham og hans agent, hvem end det måtte være, det ved jeg, kan ikke huske, hvem det er, han er repræsenteret af. De har simpelthen ikke gjort deres arbejde godt nok.
Men der er jo også pres på fra Pacers fans, nu hvor Sabonis ikke er med, en stor del af Indianas succes i år, er jo netop Domantas Sabonis, og ærgerligt for dem,
at han og måske kan det så blive Oladipos redning, at han kan komme ind og spille den første kamp og sige, au, nu kan jeg ikke mere, det gør ondt, og Indianas fans vil ikke være sure, fordi de tror ikke rigtigt på, at de kan noget nu, når Sabonis ikke er med. Om Oladipo er der eller ej, han spillede ikke specielt godt i de få kampe, han nåede at spille, inden sæsonen blev lukket ned. Så måske er det også sådan en kattelem, man får lukket op for Oladipo her. Men jeg tror, han er nødt til at komme ind og spille i hvert fald en enkelt eller to kampe og mærke efter. Og så kan han så sige, jamen det her, det fungerer ikke, jeg har for ondt, eller jeg er skadet. Og så tror jeg også, at NBA vil sige, okay, du gav det en chance, nu er du skadet. Men han er nødt til at komme på banen for at få sine penge. Og vi ved det, money talks, altså $3 million, det er ikke ligegyldigt. Heller ikke for en mange millionær. Så Oladipo, tror jeg, spiller.
Vi er også nødt til at nævne nyheden, eller hele sagen, omkring Lou Williams. Han var undskyldt af sit hold. Han havde altså fået tilladelse til at forlade boblen for at tage til en begravelse, og pludselig så dukker der et billede op af ham på en stripklub i Atlanta, hvor han selv siger, at han var bare inde for at hente mad. Det er åbenbart hans yndlingsrestaurant, det her stripklub. Det korte eller lange er, at han er sat i coronakarantæne i 10 dage, og det gør, at den tidligere tredobbelte vinder af prisen som Sixth Man of the Year misser Los Angeles Clippers første to kampe af det genoptaget grundspil. Han er altså ikke med mod Lakers her natten til fredag, eller mod New Orleans Pelicans natten til søndag. Han misser altså 25% af Clippers resterende grundspilskampe. Clippers har halvanden kamp ned til Denver Nuggets på tredjepladsen i Western Conference, og det er stadig for tidligt at gennemskue, hvordan første runde af slutspillet eventuelt kommer til at se ud. Så de kan ikke engang tænke i foretrukne første runde modstandere, men det er 18,7 point per kamp. Det er Clippers mest assisterende spiller, som vi må undvære de første to kampe. Oven i den nyhed, vi fik i går, Peter, med at Montrezl Harrell kommer til at misse Clippers første seedingkamp mod Lakers, han har forladt boblen af personlige årsager, kommer altså ikke i spil til den første kamp. Ham og Lou Williams, det er 37 point per kamp, de pludselig kommer til at mangle. Kommer det til at betyde noget som helst for Clippers i de her, i hvert fald første to kampe?
Jamen det gør det da. Altså, og dem, der lige nu sidder og klapper, det er Pelicans. De er da super glade for, at de nyder godt af, at Lou Williams han skulle have hot wings, eller hvad han nu skulle have. Så ja, det får da en betydning. Det er den bedst producerende bænk i NBA. De scorer over 50 point fra bænken, og det er primært både Lou Williams og Montrezl Harrell. Det er to spillere, som begge to kan sige, jeg skal være årets 6. mand. Så selvfølgelig har det en enorm betydning for det her Clippers mandskab, og for dem, de når at møde uden de to. Så ja, det er en super sjov historie. Lou Williams, han er... Ja, han er kendt for sine eskapader. Han er kendt for at have to. Jamen, han er så mega. Han er simpelthen så sjov. Og jeg synes jo, han er et frisk pust. Jeg tror ikke, Clippers synes, det er så fedt. Og hvad var det, den rapper, der havde lagt billedet op, hed? Nu kan jeg ikke huske det, men han var heller ikke særlig stolt, fordi han havde jo ikke tænkt over, at det her det ville få Lou Williams i fedt fadet. Og slettede også billedet med det samme, og sagde også, men det er et gammelt billede, og det er bare, fordi jeg er vild med Lou Williams og sådan noget. Det var ikke, vi tog for nogle år siden. Og den gik jo så bare ikke. Jeg synes virkelig, det er en morsom historie. Det kommer ikke til at få nogen betydning for slutspillet. Altså, Lou Williams kommer tilbage, og han spiller som Lou Williams spiller. Altså, han scorer mange point og assisterer, og er en rigtig, rigtig dygtig angrebsspiller. Er pivringe i forsvaret, gør hvad han kan, men han skal nok levere. Jeg er ikke nervøs for Clippers, lige hvad det her angår. Når vi tager det her styrkeforhold, så kommer vi tilbage til Montrezl Harrell. Den er jeg faktisk lidt mere usikker på, og lidt mere nervøs for. Men lad os tage det, når vi når op imod toppen af hierarkiet i NBA.
Men i første omgang, så må Clippers altså undvære Lou Williams og Montrezl Harrell til torsdagens opgave mod Los Angeles Lakers. Her må Lakers til gengæld måske undvære Anthony Davis. Han fik en finger i øjet i Lakers træningskamp mod Orlando Magic, så han døjer altså lidt med at kunne se klart Anthony Davis. Der er åbenbart mandefald til genåbningsdagen på NBA-sæsonen, så nu må vi se, om han bliver klar til torsdagens opgave. I går der fik vi også dårlige nyheder fra Houston Rockets. Eric Gordon pådrog sig en ankelskade i træningskampen mod Boston Celtics, og man frygter, at Gordon må sidde ude i 2 uger, hvilket betyder, at han vil misse, hvis det er 2 uger, 7 af Houstons 8 seeding-kampe, altså de her grundspilskampe, som de er blevet tildelt. Rockets har sikret sig en plads i efterårets slutspil, så forhåbentlig kan Gordon komme tilbage og hjælpe dem der. Også lidt en streg regning for Houston, Peter, selvom Gordon har haft en skadesplade og lidt en sæson under middel.
Jamen det er da virkelig, virkelig en stor skade. Altså det kommer til at betyde rigtig meget for Houston, fordi Gordon er den her, jeg lige vil sige, X-faktoren. Vi ved, at Westbrook-spil, hvis han ikke skyder træer, så er han verdens bedste spiller, og problemet er, det glemmer han en gang imellem, at det skal han holde op med. Altså man ved, hvad man får for Westbrook, man ved, hvad man får for Harden. Der, hvor de virkelig har brug for et ekstra spark, det er Gordon, der skal komme med det. Og kan han ikke levere, så er Houston Rockets i min bog, så har de slet ikke nogen, altså de har ikke nogen muligheder, fordi det er ikke nok kun med Harden og Westbrook. Og, så det gør ondt. Det er virkelig en ærgerlig skade, og ja, jeg håber bare, at vi kan blive med de to uger, og så få i hvert fald en slutspilsklar Gordon tilbage. Men der er meget på spil for Houston, fordi der er kamp nedefra. Altså Dallas vil gerne op og fange dem. De vil gerne slippe for den her syvende seed, så ja, man præcis. Ikke får Clippers i første runde. Og nu der, jeg ved godt, de er tre kampe foran, eller to og en halv kamp foran Dallas Mavericks. Men det forsvinder altså lynhurtigt, hvis der man smider nogle af de her kampe. Så ærgerligt for Rockets, og der bliver noget at spille for nu. Det skal jeg lige love for.
Uden for boblen har vi også fået en stor nyhed på det seneste. Tom Thibodeau er den nye cheftræner hos New York Knicks. Thibodeau er tidligere cheftræner hos Chicago Bulls, senest i Minnesota Timberwolves, hvor han blev opsagt i starten af januar 2019. Nu skal han altså ind og svinge dirigentstokken hos New York Knicks, der har haft fem forskellige cheftræner i de sidste fem sæsoner. Thibodeau har fået en femårig kontrakt hos Knicks, overtager altså for interim head coach Mike Miller. Nej, ikke den Mike Miller, der overtog, da Knicks fyrede David Fisdale i december 2019. Han kommer ind til et hold, Peter, der endte sæsonen med en rekord på 21-45, som missede slutspillet for syvende sæson i træk. Et hold, der dog kan have rigtig meget økonomisk fleksibilitet efter den her sæson, og som trods alt har lidt spændende unge spillere. Men er det her et godt fit? Hvor godt passer Tom Thibodeau ind hos New York Knicks? Der er jo i et eller andet stadie af genopbygning. De har nogle unge spillere. Sidste sommer, der skrev de så under med en masse veteraner, men dog på korte kontrakter, for netop at have økonomisk fleksibilitet til fremtiden. Er det et godt fit, Tom Thibodeau og New York Knicks?
Nej, altså, det synes jeg ikke, det er. Jeg kan godt lide Thibodeau. Jeg synes, Thibodeau har vist, at han er en meget, meget effektiv og dygtig træner. Men det, han jo også har vist, er, at han løber sine spillere i graven. Altså, de spiller alt for mange minutter. Og han elsker veteraner, han synes unge, nye spillere, føj, dem skal vi ikke bruge, jeg skal vide, hvad jeg har, og de skal helst kunne spille 44-45 minutter alle sammen, hele tiden. Og det er jo ikke det, New York Knicks har brug for. Altså, jeg, endnu en gang synes jeg, at Knicks er gået efter et stort navn, fordi det tror de er det rigtige, i stedet for at kigge på, hvad er det for spillere, vi har til rådighed, hvad er det, vi har brug for. Det her er i min bog et rebuilding hold, et hold, der skal udvikle unge spillere. RJ Barrett er omdrejningspunktet, hvad hedder han, Mitchell Robinson, de to spillere skal være fremtiden, men de har brug for en eller anden, der kan nøse dem og udvikle dem, og det er Thibodeau ikke. Han er ikke en nøser. Han kommer ikke til at holde dem i hånden, når de er kede af det. Han kommer ikke til at sidde og, nå, lille RJ Barrett, det er synd for dig. Det trænger man til, når man er en ung spiller en gang imellem. Det får de ikke der. Så jeg vil, altså, klart for mig havde det været Kenny Atkinson. Altså han har vist, hvad han kunne i Brooklyn. Han var fremragende til at udvikle unge talenter. Alt, synes jeg, pegede på, at Atkinson var den rigtige mand. Der går man med det store navn i stedet for. Man går med den lange, store kontrakt. 5 år! Altså hvem tror på, at Thibodeau er der om 5 år?
Jeg gør ikke i hvert
fald. Jeg ved ikke, om man... Nej. Jamen kan man sætte penge på sådan noget? Det kan man jo sikkert. Hvad er oddset for, at han fuldfører den her kontrakt, og at vi ikke bare ser endnu en New York Knicks-træner blive lønnet langt efter, de er stoppet med at træne. Altså jeg er... Jamen, nu lyder det som om, jeg er nede på Thibodeau. Det er jeg ikke, men jeg er nede på sammensætning, eller hvad hedder det? Når det passer sammen. Jeg er fittet. Og jeg synes ikke, det passer sammen. Jeg synes faktisk, det er stik imod det, New York Knicks burde gøre. Det kan jo selvfølgelig være, og det tror jeg spiller ind. Det kan jo være, at man regner med og tror på, at man kan tiltrække en masse veteraner, fordi man har mulighederne i forhold til cappen, og i forhold til, at netop som du selv nævnte, de korte kontrakter, at man så tror på, at Thibodeau er et navn, som kan tiltrække veteraner, fordi de gerne vil ind og spille i The Garden, og de vil gerne have Thibodeau som træner. Men modsat, så må de jo også sidde og kigge på, hvad er det, der sker med spillere under Thibodeau? De bliver skadet alle sammen, fordi de spiller for meget. Og kan Thibodeau lægge det fra sig? Ja, det tror jeg ikke. Det kan godt være, at han siger de rigtige ting, og at han er en moderne træner nu, og at han ved godt, at man ikke skal spille mere end 4-5-36 minutter. Prøv at se, Antetokounmpo, han er næsten ikke over 30 minutter i den her sæson. Det er jo det moderne, og der, Thibodeau er ikke moderne, og jeg tror ikke, han bliver det, og jeg tror, at man kommer til at fortryde det her i New York, og jeg synes ikke, man får det, man egentlig skulle have, en, der kunne udvikle ung talent. Det synes jeg ikke, vi ser her.
Han blev kåret som Coach of the Year i 2011 af Chicago Bulls, da han var træner der, endte som nummer 1 i Eastern Conference i 2 af de 5 sæsoner, han var træner. Bulls var i Eastern Conference Finals i 2011. Han fik kvalificeret Timberwolves til slutspillet i 2018, hvilket var første gang i 13 eller 14 sæsoner, så han har nogle evner for at coache. De store spørgsmål er netop, som du er inde på, hvordan kommer minutterne til at se ud? Bliver Knicks bygget efter Thibodeaus meget defensive mindset? Hvis ja, hvad betyder det for de nuværende spillere? Har Thibodeau omstillet sig til en anden type NBA? Det siger du, han ikke har, og vil han så omgive sig med personel, der kan hjælpe ham med at få succes i New York? Så du tror ikke på succes for Knicks i de næste år. Du havde hellere set, nu er det et dårligt eksempel, fordi han er ansat allerede, men man kan sige meget om Scott Brooks, men han er det mindste god til at opbygge en kultur. Det gjorde han i Oklahoma City. Han manglede så de sidste 10% for at kunne tage dem hele vejen til noget succes, men han var god til at opbygge kultur i klubben. Var det mere sådan en type træner, du havde ønsket for dem?
Ja, altså, jeg vil stadigvæk sige, Kenny Atkinson, synes jeg, er næsten for oplagt. Det er
rigtig godt navn også, ja.
Altså, det er ham, jeg ville helt klart have foretrukket. Og det er sjovt, du siger det her med forsvaret, for nu er der en lang artikel, jeg tror, det var på ESPN, jeg tror, det var Kevin Pelton, der havde skrevet den, omkring Thibodeaus måde at dække op på, som på mange måder er forældet. Altså, det her med, at man lader centeren falde helt tilbage i feltet, det gør man ikke ret meget længere, fordi langt de fleste hold, de har spillere, som alle sammen kan stå bag trepointslinjen og bombe afsted. Det havde det her, det gjorde man ikke i NBA dengang. Han havde kæmpe succes i Chicago, fordi hans forsvar fungerede. Han havde Noah til at falde tilbage og tage imod alle de her drives, der kom mod kurven. Det gør man ikke mere. Så Thibodeau skal ud over, at han skal lægge sin trænerstil om i forhold til, at man skal udvikle unge spillere. Den tror jeg ikke på, han kan. Så skal han også tænke på, jamen, den måde, man spiller på nu, den er altså anderledes. Og der er jeg heller ikke sikker på, at han er omstillingsparat. Det er jo sådan et moderne ord at være omstillingsparat. Jeg synes, der er i hvert fald rigtig mange fare alarmklokker, der ringer for mig med det her hire. Jeg synes faktisk ikke, det er andet end et rigtig stort navn. Og det går lige i tråd med alt, hvad de gør i New York. Hele tiden, the quick fix, det store navn, så bliver alt godt. Og nej, det har vi jo set, det gør det ikke. Altså, det er et langt, sejt træk, og der skal man have en, som er klar på det. Og det tror jeg heller ikke, Thibodeau er. Så jo mere jeg taler om det, jo mere nede bliver jeg faktisk på det her. Og det er ikke, fordi Thibodeau er en dårlig træner. Det passer bare ikke sammen med det personel, han får. Så jeg håber, at jeg sidder her om 2 år og siger, hold da op, der tog jeg fejl. Thibodeau er en kæmpe succes. Knicks er næsten inde i slutspil. RJ Barrett er verdens bedste small forward / power forward / point guard / whatever. Men jeg tror desværre, at vi om 2 år vil sidde og sige, velkommen til endnu en head coach, og så kan vi grine, at Dolan betaler Thibodeau de næste 3 år, uden at han skal løfte en finger.
Og Knicks skæbne bliver vi klogere på til NBA-draftet i oktober, derefter i offseason. Vi kommer også til at evaluere lidt mere på New York Knicks og de 7 andre hold, der altså ikke er med i NBA-boblen i Orlando. Det kommer til at ske her i vores podcast i løbet af de næste par uger. Det kan godt være, at vi er nødt til at have Jens Lavlund med til at give nogle ord om New York Knicks, bare for at høre ham sukke endnu mere ind i en mikrofon. Peter, du har også sagt, at du gerne i den her podcast, at du gerne snakke lidt om at se på styrkeforholdet, se på de 22 mandskaber i Orlando, dele dem ind i nogle små grupper, inden du gør det. Så kan vi måske nævne, at holdenes træningskamp i Orlando nu er færdigspillet. Alle hold spillede 3 træningskampe i Orlando med quarters på 10 minutter. En ting er, at spillerne helt sikkert har kunne bruge de her træningskampe til at komme i form, til at vende sig til omgivelserne, til at genfinde fornemmelsen for, hvordan det er at spille en gyldig NBA-kamp. Men har du kunne bruge de her kampe til noget, Peter, enten i forhold til den her rangering af de 22 hold, som du har snakket om, eller bare sådan helt generelt?
Jamen det har jeg da, fordi jeg har fået svar på nogle af de spørgsmål, som alle har stillet inden. Kommer Portland Trailblazers ud med en Jusuf Nurkić, som kan spille? Er det muligt, at Portland lige pludselig kan få noget størrelse? Spillere, der kan bevæge sig, spillere, som rent faktisk kan bidrage med noget under kurven. Det har vi fået. Ja, det kan de. Portland er skadesfri og ser mere farlig ud, end de gjorde før. Hvad med Denver? Slim Jokic. Kan han lige pludselig bruge sin fysik, men han stadigvæk være en dominerende spiller? Det synes jeg også, vi har fået et svar på. Jeg synes, der er nogle af de her hold, som fortæller os, at de er klar. Jeg synes, vi har kunne bruge det til noget.
Og man kan ikke tale om de her træningskampe uden at nævne Bol Bol fra Denver Nuggets. Her kan jeg lige kæde en speciel nyhed fra NBA sammen med, nemlig at spillere, der får NBA-debut i de her kampe, der bliver spillet i Orlando i de næste måneder, De vil stadig være i spil til Rookie of the Year i næste sæson, ment at man ikke skal medregne kampen i Orlando som gældende for debutanter, altså i de næste uger. Det er et fortal, vi snakker om, Peter, men hvad tænker du, når du hører den her nyhed? Er det fuldstændig ligegyldigt, eller er det med til at tilføje endnu sådan en fodnote til det her format, som NBA har fundet på til resten af sæsonen?
Ej, det er jo selvfølgelig, fordi man, altså jeg tror ikke, det er tilfældigt, at nyheden den kommer nu, fordi alle har jo været helt op at køre over Bol, og med rette, fordi altså, hvornår finder du en 2,18 meter spiller, der er 2,15 meter, 7 fod 2, 2,15. Hvor mange gange ser man en spiller, der på den måde kan dominere forsvarsmæssigt, kan drible op ad banen, slå den mellem benene og gå direkte op i trepointsskud. Han skød altså rigtig godt bag trepointslinjen i college. Det er ikke bare en fluk. Altså, han tager mange skøre beslutninger, smider mange bolde væk, er ikke en super ballhandler. Men du er nødt til at forholde dig til, at Bol kan være en spiller, der næste år får en betydning. Jeg tror, han får lov til at spille i de her 8 kampe. Jeg tror faktisk også, han i momenter vil komme ind i slutspilskampene. Men jeg sidder ikke og siger, at Denver Nuggets, de vinder mesterskabet nu, fordi Bol er der. Men det er jo lidt, det er tankevækkende, at meldingen kommer ud nu, hvor man har set en spiller, som ellers ikke ville være mulig at få i Rookie of the Year næste år. Så jeg tror ikke, det er tilfældigt, og jeg synes, det er fint. Og Bol er en historie. Altså indtil videre er han nok den største historie fra boblen. Altså en spiller, som ikke har spillet overhovedet, lige pludselig kom ind og dominerer kampe, og han har spillet super, super sjovt og mega godt. Men man tror ikke, at han putter Jokic ud på bænken, fordi han lige har ramt et par træer. Det er ikke det, der kommer til at ske. Men hold øje med ham, fordi du finder bare ikke 2,15 meter, der bevæger sig så flydende, som Bol gør. Han er mager som sugerør, men er der svimmel, han har altså noget. Han havde 6 bloks i den første kamp. Han dominerer faktisk i begge ender af banen. Og man skal i hvert fald holde øje med ham. Og så Michael Porter Jr., som, altså, hold nu op, den var hardt på unge spillere, de er, som jeg er spændt på i fremtiden. Der har vi i hvert fald fået noget fra de her scrimmage-kampe, som er interessant at holde øje med.
Men man siger simpelthen, at fordi situationen er så ekstraordinær med corona og med det her boble, at de kampe, og igen, det vil være et fåtal af spillere, der får debut i de næste uger her. Så det rammer ikke så meget, så det er lidt en, det er ikke en nyhed, der betyder så meget, det du siger.
Ja, det betyder ikke noget som helst andet end for Bol, som næste år måske kan være i spil. Altså det, okay. Ellers så er det en fodnote.
Det var også bare lige for at få den nuance med. Nå, Peter, du vil gerne se lidt nærmere på, hvilke kategorier de 22 hold skal inddeles i. Du kan take it away, som man siger.
Jamen, skal vi så ikke starte i bunden? Er det ikke bedst?
Jo, altså, det, ligesom Drake.
Ja. Ja, started from the bottom, og så er vi næsten der.
Yes.
Men det jeg kigger på, det er jo ikke for at udskamme nogen hold, eller sige, at de er dårlige. Eller, altså, det er for at sige, hvem tror jeg på, har en realistisk mulighed for faktisk at vinde det her NBA-mesterskab.
Yes.
Og der vil være en stor gruppe hernede i bunden, som jeg har puttet sammen i den samme kategori, fordi jeg tror ikke på, at de har en kinamands chance for, må man egentlig sige det?
Ikke længere, tror jeg. Nå, ikke når vi snakker NBA.
Det tror jeg ikke. Det siger vi ikke mere. Nej, slet ikke om NBA, men i det hele taget, der må man nok ikke. Men du forstår, hvad jeg mener. De her hold tror jeg ikke på, kan vinde mesterskabet. Og der er en stor gruppe. Washington Wizards, Phoenix Suns, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Brooklyn Nets, Orlando Magic. Altså, de har for mig at se ingen mulighed for at vinde mesterskabet.
Wizards, Suns, Spurs, Kings, Nets og Magic.
Ja, det vil være helt fuldstændig ubegribeligt for mig, hvis det lykkedes.
Okay.
Og der taler jeg ikke om de spiller sig ind i slutspillet eller ej, og kampen om 8. seed og så videre. Det er simpelthen bare, hvis man kigger på styrkeforhold, så kan det ikke lade sig gøre. Så kommer der en gruppe derefter, som vil få det svært. Altså virkelig, det vil også være en kæmpe overraskelse. Men jeg synes, hvis man... Der kigger vi først lige Western Conference, fordi kampen om at få 8. seed, den bliver intens. Lad os nu sige, det bliver Pelicans. Lad os sige, det bliver Blazers. Lad os sige, det bliver Grizzlies. Et af de tre hold, tror jeg, skal spille mod Lakers i første runde. Der er ikke nogen af de tre hold, hvor Lakers kigger ned på dem og siger, ej, det er en walkover. Det bliver godt nok nemt. Altså, Pelicans... De ruller nu. Sejren er tilbage. Han får lov til at spille. Han har udstået sin 4 dages karantæne. Han ligner et monster. De spiller med en energi og noget glæde, og de kan spille frit. Blazers kommer med Zach Collins og Jusuf Nurkic tilbage. Damian Lillard vil gerne vise, at han er verdens bedste rapper og verdens bedste pointguard. Det er ham, der skal være nummer 1 på All-NBA-holdet. Det her Blazers hold, altså de matcher, synes jeg, rigtig godt op. Altså faktisk er det de eneste hold, der matcher godt op mod Lakers, fordi de lige nu kan presse dem på guard-positionerne. Jeg ved ikke, hvem der skal dække Damian Lillard. Det bliver op ad bakke i hvert fald at holde ham nede. Og nu har man faktisk noget styrke under kurven, man kan sætte på Anthony Davis, man kan sætte på de her spillere. Jeg ved godt, de har et problem med, hvem skal så dække LeBron. Altså den gør lidt ondt, men det gør stort set alle hold.
Der er mange, der har det problem, tror jeg.
Ja, og det samme med Grizzlies. Der, hvor de er bedst, lidt ligesom Portland Trailblazers, det er på guard-positionen. Altså, hvem er det, der skal prøve at styre Ja Morant? Så der vil Lakers, ligegyldigt hvad? Ligegyldigt hvilke af de her tre hold, der vil de bare sige, øv, altså, kunne vi da ikke have fået en walkover i stedet for? Det får de ikke. Men de er alligevel en kategori for sig selv i styrkeforholdet. Og der, jeg tror ikke på, at de kan vinde mesterskabet, men de kan blive en super sjov modstander. Og se på tv-mæssigt, og det bliver ikke nemt at komme forbi dem.
Og det, så de det vurderer har, du ikke Phoenix, San Antonio og Sacramento til, det er derfor, de er en anden gruppe.
De er, altså jeg mener, de er så dårlige, at de kan ikke, altså de bliver ikke en værdig modstander.
Okay.
Det vil jeg sige, det gør de her tre i Western Conference. Og så har jeg nok desværre været nødt til at putte Indiana Pacers ned i den samme gruppering, fordi den her Sabonis-skade, og hele tvivlen omkring Oladipo, og om Oladipo spiller eller ej, så tror jeg ikke på, at han kan få den indflydelse, som han skal have. Han er simpelthen ikke klar endnu. Det er ikke den rigtige Oladipo, vi kommer til at se. Så Pacers, de bliver ikke sjove at møde, men de skal, altså, de skal ned i den her gruppe. De er ikke stærke nok.
Må jeg lige spørge om noget? Nu har du Indiana i en gruppe, og du har så Orlando Magic i en anden gruppe. Der er vel ikke langt mellem de to mandskaber, hvis Sabonis er ude og Oladipo er halvt. Altså Orlando får i det mindste, de får Jonathan Isaac tilbage. De var i slutspillet sidste år. De har da i det mindste noget kontinuitet, som Indiana ikke har. Eller hvad?
Jo, jeg lige vil sige, at du må gerne bombe Indiana ned. Det er ikke, fordi jeg vil have Orlando op. Men du har måske ret.
Nej, okay, det er bare, hvor stor forskel
du så, der var på. Jeg synes måske faktisk, du har ret. Altså, Indiana har jeg heller ikke den store tro på. Det havde jeg før. Havde Sabonis været der, og havde Oladipo vist, at han var 100% tilbage, så ville man kigge på Indiana lidt ligesom, som jeg omtaler Portland og Pelicans. Altså sige, det er sådan et hold, dem har man eddermame ikke lyst til at møde i første runde. Altså det er ikke en nem modstander.
Nej, meget
men jeg synes, skaderne gør, at de kommer ned, og du har nok ret, at de skal ned til Orlando-suppen. Det tror jeg, det er den gryde, vi putter dem ned i.
Men det er fair nok, når man kigger på stillingen. De har jo en femte plads, og de har været meget solide gennem sæsonen. Der er bare,
ja, de har været,
der er bare desværre, altså Jeremy Lamb er ude, Sabonis kommer ikke til at spille, Oladipo kommer måske kun til at spille en eller to kampe. Nu må vi se, men ja, det er synd for dem. Og Orlando får noget nyt blod ind i Jonathan Isaac. Har ikke spillet siden 2. januar, var jeg lige
nu. Nej, men det er Sabonis. Altså det er den, fordi de har jo egentlig spillet rigtig godt uden Oladipo. Det har de fundet ud af at spille under. Lamb er væsentlig for dem, men det er Sabonis, der gør, at de er svære at rigtig tro på, fordi hvor i alverden skal pointen og rebounds og alt det her, hvor skal de komme fra? Det bliver op ad bakke for Pacers. Jeg er med på, at vi putter dem ned og leger med Orlando. Det er fint.
Et sidste spørgsmål, inden du får lov til at gå videre, Peter. San Antonio Spurs, tror du, de bliver det værste hold i Western Conference, altså at de hold, der er med, og er det sidste sæson for Popovic, tror du?
Altså Popovic er der, indtil Popovic ikke gider være der længere. Men jeg synes faktisk, at man er nødt til at kritisere San Antonio i år. Jeg synes ikke, de har gjort noget af det, vi sådan drømte om. Altså vi har ikke set de der guard-kombinationer med DeJounte Murray og hvad hedder han?
White, Derek White.
Ja, altså de to har ikke fået lov til at spille ret meget sammen, og været det her forsvarspres, som man havde forestillet sig. Og der er jeg faktisk lidt skuffet over Popovic. Jeg vil ønske, han stille op til præsidentvalget i stedet for, fordi det vil han egne sig rigtig godt til. Jeg synes ikke, han har lavet... Det har ikke været en god sæson for San Antonio. Og nu er LaMarcus Aldridge er ude. Det ved jeg egentlig ikke, om det betyder så meget for Suns, nej, for Spurs. Han er klart deres bedste spiller, men er også en gammeldags spiller. Altså, mellemdistanceskud, det lever i bedste velgående hos DeRozan og LaMarcus Aldridge. Ej, jeg er faktisk skuffet over San Antonio i år. Jeg er skuffet over Popovic. Jeg tror egentlig, han fortsætter næste år. Vi har ikke hørt andet, og jeg ved godt, okay, at han melder det jo nok ikke ud i god tid. Det bliver jo bare sådan en lille, en gul lap papir, der kommer ind på et eller andet bord og siger, at jeg stopper. Og det bliver ikke med vrede eller noget, og han bliver bestemt ikke gået. Altså, han er ikke tæt på en fyreseddel, bare fordi at de ikke når slutspillet. 22 år i streg har de været afsted. Altså det er jo... Ja, det er vildt. Det er vildt, men jeg tror desværre, og det sagde jeg også inden sæsonen, jeg tror, det får en ende. Jeg tror ikke, det bliver San Antonio, der kommer ind for i slutspillet. Men om han stopper, tænker du det?
Tænker han kunne godt.
Jamen det, altså, det men, kunne
de skal
han.
Jo, de skal jo snart til at, jeg ved ikke, det er vel ikke en fuld rebuild, når de har så mange gode unge spillere, der allerede kan præstere. Altså Derek White og DeSean Murray og hvem de ellers er, Jakob Pøtl. Men altså, der går jo noget tid, før de er sådan rigtig relevante igen. Og måske det bedre, det er ja, Becky Hammon, der får tøjlen.
Ja, altså det kunne i hvert fald være interessant, om ikke andet så for et kønspolitisk synspunkt, at man kunne få den første kvindelige head coach, og der vil jeg da...
Det ville være meget San Antonio Spurs, i hvert fald, det var dem, der
ja,
gjorde det.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Og det tror jeg da også tæller med. Og Popovich, han er altså den ældste head coach, der er med i boblen. Han er 71 år gammel, så på et tidspunkt tænker han nok også, nu er det nok. Altså, man skal huske på, et head coach job, det er altså ikke, det er ikke et 8-4 job. Altså, der er enormt meget pres, der er enormt meget arbejde. Så man skal virkelig både være dygtig til det, men man skal også kunne lide det. Altså det skal være noget, man holder af, fordi det her med, om det er et arbejde eller en livsstil, der tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at du er 100% dedikeret, altså 24 timer i døgnet, når du er head coach. Og han er ikke en ung mand længere. Altså 71, det er... Så må man også godt gå på pension med de meritter, han har. Så det kan da godt være, at det kommer til at ske i år, det har jeg ikke tænkt på.
Det skal vi nok holde øje med, i hvert fald, og så...
det gør vi. Vi kigger efter den gule lap papir, den dumper ind.
Det bliver nemlig en post-it, der bare bliver lagt ind på HR-kontoret i San Antonio. Nå Peter, du har en gruppe på 7 hold, som får det svært. Så har du en gruppe på 3 hold i Western Conference, New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, som du ser være lidt foran de 7 andre, og som vil kunne levere en flot første runde serie mod, hvem end de så møder. Hvad er den næste gruppe hold så?
Ja, men der kommer også en sådan en stor blanding af vanvittigt gode hold, som har en chance for at komme i conference finals, komme i finalen, og måske endda, hvis alt bare lykkes for dem, så har de en chance for at vinde mesterskabet.
Okay.
Jeg har faktisk en ret sikker vinder, så en chance for at være nummer 2.
Check.
Lad os sige det sådan.
Okay. Lad os høre.
og der er Dallas Mavericks. Altså det bedst registrerede angreb i NBA's historie. Luka Doncic, som jo er vanvittig god, og lige nu ser det ud som om, at Porzingis, han jo bare giver den store lange mand til New York Knicks, hver eneste gang han går på banen. Altså alle, der ser ham spille nu, de undrer sig over, at New York ikke kunne finde ud af at holde på ham, fordi det er en vanvittig kombination af rul mod kurven, dybe træer, godt forsvar, lange arme, altså det er jo den vildeste spiller. Og sammen med Doncic, der er de to, altså det er et 1-2 punch, som i teorien kan vinde det hele. Seth Curry er altså i en fantastisk rolle på det der hold. Det hele passer sammen i angrebet. Og spørgsmålet er, om det her bedste angreb nogensinde kan bære dem hele vejen. Jeg tror ikke på det, men jeg er nødt til at give dem en chance, fordi vi har ikke set noget lignende, og det er, de er værdige.
Ja.
Så har vi Oklahoma City Thunder. I min bog, den største positive overraskelse i Western Conference, og det er ikke for at tage noget fra Memphis Grizzlies. Ingen troede på, at de ville vinde mere end 8 kampe og ligge til en slutspilsplads. Men både at Thunder har holdt sammen på deres spillere, de har ikke traded Gallinari, de har ikke traded Chris Paul, de har ikke gjort noget som helst af det, vi vidste, de ville gøre. De vil gå i et rebuild mode, sende alt væk, de kunne, og så kigge på alle deres fremtidige draft picks og sige, uha, nu har vi fremtiden for os. De forblev status quo og så, hvad de havde, har udviklet deres unge spillere og brugt deres veteraner, været den bedste closing lineup med Chris Paul som bedste clutch-spiller i NBA. Steven Adams laver Steven Adams ting. Så du den, han lavede i nat, hvor han lægger sig ned, dribler videre og går ind. Altså, han er skøn, han er simpelthen fantastisk. Vi er ikke i Syrien. Vi skal nyde den her boble. Hold op med alt jeres piv. Og så spiller han på den her måde. Han er simpelthen så fed. Nå, men Thunder,
ja.
De er med her. Og det er altså, det er et sjovt hold. Det er virkelig et morsomt hold. Ligesom Dallas Mavericks. En første runde modstander, som man på ingen måde har lyst til.
Mm.
Hov, så er der et hold, jeg har glemt. Vi er nødt til at bombe Utah Jazz ned. De skal med ned i suppen.
I Pelicans, Trailblazers, Grizzlies suppen.
Jeg tror...
Wow.
Yes.
Okay.
Og det, jamen jeg tror... Og det er jo selvfølgelig også for at være en lille smule kontroversielt, men altså, jeg har det. Utah
hot
Jazz
take,
ligger
Peter.
Lige nu. Ja, lidt hot take, og det går mig lidt imod, fordi jeg havde Utah Jazz til at slutte som nummer 2, tror jeg, ja, i Western Conference,
da sæsonen
gik i gang. De ligger nummer 4 nu, tæt på nummer 2, kun 3 kampe efter Clippers. Men jeg tror, den her Bogdanovic-skade, jeg tror simpelthen, den kommer til at gøre sig ondt på dem. Og så alt det ballade, der er mellem Donovan Mitchell og Rudy Gobert. Jeg tror ikke på, at man bare kan lægge det fra sig sådan helt. Altså, de har ramt hinanden med assist og spillet rigtig fint i de her scrimmage-kampe, men det får en betydning. Så jeg har det virkelig ret stramt med Utah lige nu. Jeg tror ikke, de overlever Bogdanovic, så derfor så bomber jeg dem ned.
Okay.
Jeg tror mere på Dallas Mavericks og på på Oklahoma City Thunder, end jeg gør på Utah Jazz.
Okay, så de er så røget ned i Superdagsgruppen i Western Conference.
Og jeg er lige ved at sige, og nu gør vi det ikke, men Houston Rockets er lige ved at sige, at vi også er nødt til at bombe ned nu med Eric Gordon skade, men han har alligevel mulighed for at komme tilbage. Så lad os, benefit of the doubt, small ball lever, giv dem en chance. Det er et hold, som i det mindste kommer med noget nyt og noget revolutionerende, og så har du en James Harden, som jo, ja, 30 i nat på en halvleg. Det er 60 på en hel kamp, hvis han gør det over 7 kampe. Hvem kan så stoppe det? Det er svært. Altså, der er nogle muligheder der. Så Houston, vi lader dem blive oppe sammen med Thunder og Mavericks.
Okay.
Hvis vi nu putter ned i den samme gryde, så har vi over i Eastern Conference, der har vi Miami Heat, som jeg synes hører til i den her gruppe. De har også en mulighed. De er vanvittigt struktureret og i hvert fald i form, det ved vi, og du får altid en 100% indsats. De får det lidt svært med alle de her unge spillere, der skal ind og spille slutspil for første gang. Men samtidig, altså Tyler Hero, han er jo vanvittig. Duncan Robinson, han kan ikke ramme forbi. Kendrick Nunn har jo spillet en fantastisk sæson. Men det er svært at tro på, at Miami Heat, der skal bære sig unge spillere, er det nok, at Jimmy Butler og Bam Adebayo er derinde? Er det nok? Jeg tror ikke helt på det, men de skal have chancen, så de kommer med i den suppe.
Yes.
Så har vi tre hold, som ligger i deres egen kategori. Og det er Denver Nuggets, Boston Celtics og Toronto Raptors. De tre hold er super farlige outsidere. De kan gå hele vejen, hvis det klikker for dem. Det er... Altså, jeg fatter ikke, at jeg skal nævne Toronto Raptors. Jeg forstår det simpelthen ikke. Men det bliver man nødt til. Man er nødt til at anerkende det, de har lavet. Marc Gasol er kommet tilbage, ligner den slanke Marc Gasol. Vi ved, hvordan de her veteraner kan gøre sig i slutspillet. De har gennem hele sæsonen spillet lige så godt, som de gjorde sidste år, hvor de vandt det hele. De har kunnet undvære Kawhi Leonard og Danny Green. Jeg fatter det ikke, men deres bredde er så stor. Og OG Anunoby er deres forsvars-S, så de har nogle spillere, de kan sætte forsvarsmæssigt ind på de her forwards, de kommer til at møde. Altså LeBron James, Antetokounmpo, Kawhi Leonard. De der spillere, de skal op imod og dække op. Der har Toronto faktisk en mulighed. Det samme har Boston. De mangler noget størrelse. Der bliver et problem, hvis de kommer i den forkerte matchup. Men Boston er også et meget, meget stærkt hold. Og Denver, jeg synes faktisk, man taler ikke nok om Denver. Og nu er DeJounte Murray tilbage med muskler og fuldskæg. Han ligner en...
Jamal Murray, kan vi lige.
Jamal, hvad sagde jeg?
DeJounte. Det er heller ikke nemt.
Nej, men det var Jamal Murray, jeg mente. Han er blevet en flot mand. Altså, det må man bare give ham. Og så med Jokic, og måske med noget pust fra bænken, som vi ikke var helt sikre på. Altså,
ja.
Kan det være, at Bol lige kan komme ind og ændre et par defensive boldbesiddelser. Altså, jeg synes, de er værdige til en position, hvor de ligger lige nu. Nummer 3 i Western Conference. Jeg synes, de hører til sammen med Toronto og Boston.
Okay, så vi har en gruppe, lad os bare kalde dem til at starte med, mesterskabsbejler Miami, Dallas, Oklahoma, Houston, og så har vi nogen, der er lidt foran dem i mesterskabsræset, som bejler Denver, Toronto, Boston.
Ja, og så er der et hold, vi ikke har talt om endnu, som vi er nødt til, og der skal du hjælpe mig. Fordi hvad er Philadelphia 76ers?
Jamen det,
hvad er det for et hold?
Ja, jeg har jeg har et spørgsmål til dem, som jeg faktisk skrev ned, jeg skal huske at spørge dem. Tror du, at vi får en glad Al Horford at se her i næste stykke tid, eller tror du, vi får en lidt muggy?
Jeg tror, vi får, og det er Sixers held, vi får en professionel Al Horford at se.
Det er meget godt svar, faktisk.
Og han er, hvis der er nogen, der kan leve med det her med at blive sendt på bænken på et besynderligt tidspunkt, lige i slutningen af sæsonen, så tror jeg faktisk, at han kan. Og det her Sixers hold, jeg lige vil sige, det er det mest uforudsigelige mandskab af alle, der går ind i slutspillet.
Så de er deres egen kategori, simpelthen? De imploders.
De er simpelthen deres egen kategori. Det er joker-kategorien. Fordi hvis de ryger ud i første runde, så vil man jo faktisk ikke tænke, at det er fuldstændig usandsynligt. Hvis de lige pludselig står i finalen, så vil man også sige, ja, men det er heller ikke usandsynligt. Det er et fuldstændig vanvittigt hold. De kan jo næsten spille med sådan Denver Nuggets, nu griner vi af den, center lineup. Altså de starter, eller kan starte med et gigantisk hold. Forsvarsmæssigt er Joel Embiid den mest dominerende under kurven. Ben Simmons er en af de bedste forsvarsspillere ude på gulvet. Al Horford kan komme fra bænken og bombe træer. Tobias Harris. Altså, det her hold er, forsvarsmæssigt kan de, burde de kunne trumle der fuldstændig. Angrebsmæssigt burde de kunne trumle der fuldstændig. Det er ikke lykkedes for dem endnu, men nu prøver de jo at lave den her nye opstilling, hvor Ben Simmons skal starte som power forwarden, hvor man Shake Milton kommer ind som point guarden. De får noget mere altså fleksibilitet i forhold til, at Al Horford kan komme fra bænken, både kan spille center, både kan spille forward positionen. De får bedre skytter på banen. Det kan blive fugl eller fisk.
Tror du Ben Simmons kommer til at skyde træer, når det gælder? Fordi altså, der, hver gang der er off-season eller træningslejr, der florerer der bare videoer. Se, han skyder træer uden at tænke, men kommer han til at gøre det, når der faktisk er noget på spil?
Jamen, han teasede lidt for det ved den første scrimmage og gå en for to, og de to gange han skyder, der ser det helt naturligt ud, at han sender den afsted, og han løber ind tilbage sådan som om, hey, se, selvfølgelig ramte jeg da en træer, det gør jeg da hele tiden. Men sidst han ramte en træer i sæsonen, der sad Brad Brown bagefter og sagde, så nu er det en aftale, vi har, at Ben Simmons, han skal skyde minimum en per kamp. Og så gik det, jeg tror det var 23 eller 24 kampe, hvor Ben Simmons ikke skød den eneste. Altså, så der er stadigvæk fuldstændig, der er ikke noget konsekvens over 3-pointsskuddet fra Ben Simmons. Og jeg er den overbevisning, han rammer ikke et eneste i hverken de 8 grundspilskampe, og slet ikke i slutspillet, der tager han dem slet ikke. Så det er ikke en del af hans spiller, det bliver det ikke. Og det er heller ikke nødvendigt. Det vil være en luksus at have det, men han er så god til alt muligt andet. Lad ham tage rebounden og blæse op af banen. 6 fod 10, altså verdens største point guard. Jeg ved godt, Magic også var stor, men det her, det er en anden kategori. Han er hurtigere, han er mere flydende, han er for vanvittig. Og når man så ikke får rebounden og kan komme afsted, så kan han få lov til at nulle op, gå ned, sæt screeninger, være tæt på kurven, spille den her et eller andet sted Draymond Green rolle, hvor man kan fordele eller lade spillet gå igennem ham. Giv Ben Simmons bolden på high post, se ham rulle mod kurven og dunk folk i hovedet, eller sæt en screening på Joel Embiid. Altså, hold nu op, der er muligheder her. Så jeg er ikke færdig med Philadelphia. Jeg har hypet dem hele sæsonen, jeg gør det stadigvæk, ind til den dag, de er ude, og bliver det i første runde, altså, så er jeg ikke chokeret. Jeg synes, det bliver ærgerligt, men jeg er ikke chokeret. Og står de i finalen og har en chance for at vinde det hele, så er jeg heller ikke chokeret. Så derfor, jeg ved ikke, hvor jeg skal putte dem hen.
Det er joker-kategorien.
Det er, ja, og de er den eneste. De har deres egen kategori. Der er ikke andre i den. Altså, jeg synes ikke Denver er der. Jeg synes ikke Rockets, selvom de kan spille deres vanvittige small ball. Jeg synes ikke engang, de er, altså, de er for forudsigelige, trods alt. Philadelphia 76ers er det eneste hold, der går ind i slutspillet, som er fuldstændig uforudsigeligt.
Og så er der tre hold tilbage, så er jeg spændt på, hvor mange kategorier du har tilbage.
Jamen, jeg har 2 kategorier tilbage.
Uh.
Så jeg har, og når vi nu er i top 3, vi kan jo godt afsløre, de 3 hold, vi mangler, det er Lakers, Clippers og Bucks.
Yes.
Og der vil det jo være et cop-out for mig at sige, jeg tror, det bliver en af de 3, fordi det vil være for nemt, ikke? Og jeg er faktisk af den overbevisning, at der er et af de her 3 hold, som er klare favoritter. Ikke engang bare sådan en lille smule, men kæmpe favoritter.
Okay.
Skal jeg tage dem først, eller skal jeg tage de turene? Jeg tager dem først.
Ja. Hvem er den klare favorit?
Den klare favorit, og det hold, som jeg helt klart forventer, står med mesterskabstrofæet en gang i oktober.
13. oktober er seneste. Det er ikke muligt. 13. oktober.
Der står Los Angeles Clippers og Kawhi Leonard med endnu et trofæ. Kawhi Leonard okay. er Finals MVP, og Clippers vinder deres første mesterskab, og vi ser Steve Ballmer danse den vildeste, svedigste dans et eller andet sted. Jeg synes, det her Clippers-mandskab, alt taler for dem på nær den her Montrezl Harrell. Hvis ikke der var kommet den her lille, en lille note med Montrezl Harrell, altså som har forladt boblen, som du selv sagde, private årsager, vi ved ikke hvorfor. Hvis han ikke kommer tilbage, så nærmer Clippers sig lidt mere, men jeg synes, de er klare favoritter. Alt fungerer for dem. De er skadesfri. Paul George har aldrig set bedre ud. Du har aldrig kunnet time-manage Kawhi Leonard bedre, end coronaen har gjort. Du har Lou Williams, der er frisk, stripbar og wings, det er fint. Han skal nok spille, når der kommer slutspil. Alle de her spillere er klar. Der er ikke noget, der taler imod Clippers. Der, hvor de ringest, de rebounder af pommeren til. De har fået Joakim Noah ind. Han hjælper med den del. De har fået lige lidt mere fysik. Ivata Zubac er god. Altså det her er der svimmel, det er et godt hold. De kan spille småt, de kan spille stort, de kan spille hurtigt, de kan spille langsomt. De har ikke én, men to stjerner at gå til i kampe, hvor man ved, at stjernen får bolden. Du kan ikke vinde et mesterskab uden en superstjerne. Kawhi Leonard er en superstjerne. Paul George er ud, altså Anthony Davis er nok den bedste nummer to i ligaen, men derefter så er det nok Paul George. Altså, jeg kan ikke se, hvor deres svagheder er. De kan tromle dig fysisk, de kan løbe med dig, de kan dække dig op, så du ikke kan score. Altså, jeg ved ikke, hvordan Clippers skal tabe i en syvkampsserie. Jeg ved ikke, hvem der skal kunne gøre det mod dem. Så Clippers er, jeg lige vil sige, at jeg bliver chokeret, hvis ikke Clippers vinder det hele. Jeg har dem
under de forudsætninger, vi ved nu.
Under de forudsætninger, vi har, selvfølgelig. Altså skader og ikke skader, alt det her. Jeg går ud fra, at Montrezl Harrell er der.
Ja.
Fordi han er deres lukkende center. Altså den centerspiller, der er på banen til slutning af de fleste kampe.
Så Clippers klare favoritter, så har man
Clippers klare favoritter.
Anden pladserne, Bucks og Lakers. Joker-rollen, Philadelphia. Så har vi Dark Horse, Denver Nuggets, Toronto Raptors, Boston Celtics. Light Horse, Dallas Mavericks, Miami Heat, Oklahoma, Houston Rockets. Så har du dem, der kan levere en flot indsats i slutspillet i en første runde serie. Utah Jazz smider du derned. New Orleans Pelicans, Trailblazers, Grizzlies. Og så resten er simpelthen i en gruppe, hvor de får det svært.
Ja, kalder vi ja det synes jeg. Jeg har det faktisk næsten sådan, at jeg synes, Milwaukee er... Hvis jeg skulle kategorisere, altså hvis jeg skulle rangere dem, så har jeg Bucks til at være foran Lakers. Jeg synes,
okay.
Milwaukee, den sæson, de har haft, den bliver næsten glemt, fordi vi taler om alt muligt andet, fordi Milwaukee bare nuller videre på det, de gjorde sidste år, og gør det lige så godt, altså, og måske endda bedre. Antetokounmpo er, synes jeg, den klare MVP, har bedre statistikker end sidste år på færre minutter, er helt åndssvagt god. Men der, hvor spørgsmålstegnet sidder, det er stadigvæk, kan de levere i slutspillet?
Yes.
Når de nu møder Philadelphia, og Ben Simmons og Joel Embiid dækker Antetokounmpo op, hvad gør de der? Kan de finde ud af at spille omkring det? Er Antetokounmpo god nok alligevel? Kan han ramme et par træer og sørge for, at det her det bliver en kamp, hvor han er den klart bedste spiller? Hvad skal de gøre, når de kommer i finalen? Kan han tromle Kawhi Leonard? Det kunne han ikke sidste år. Er han blevet så meget bedre nu? Er han blevet så meget klogere? Har han så meget tro på, at spillet det kan bære ham igennem? Tør han spille mod LeBron i en finale? Bliver han bange? Det er disse ting, fordi på banen, der er ingen tvivl. De har sublim godt forsvar. De har ligaens farligste spillere i Antetokounmpo. De kan også mange forskellige ting. De kan også spille hurtigt, de kan spille langsomt. Der er mange forskellige ting, de kan gøre. Men jeg har dem altså kun lige en my foran Lakers, fordi jeg vil se det i slutspillet. Det er en anden måde at spille basket på. Og der er bare nogle spillere, som har leveret igen og igen og igen i slutspillet. Kawhi Leonard har gjort det. LeBron James har gjort det mest. Det er nok de to, som er mest... Det er de to spillere, der, som vi bare ved leverer. Det ved vi ikke meget til Antetokounmpo endnu.
Yes.
Det vil jeg se først.
Hvis vi lige skal have en note på Lakers, som også kan blive meget gældende for deres succes her i de 8 grundspilskampe og i slutspillet. Der er ingen tvivl om, hvem de to bedste spillere er, Peter. Men hvem tror du bliver den tredje bedste, skråstrej vigtigste spiller for dem? Er det Dwight Howard? Er det Danny Green? Er det J.R. Smith? Hvem skal levere for Lakers, for at de skal få... Nej, men det er ikke en kritik af holdet, det er egentlig mere bare sådan en... Hvem er egentlig den tredje bedste, skråstrej vigtigste spiller
Jamen
for dem?
Det er jo det, der er så sjovt, fordi når du nævner det i flæng, så kommer J.R. Smith lige ind. Og det er jo fuldstændig horribelt. En spiller, som ikke har spillet hele sæsonen, bliver fløjet ind i boblen, og så nævner vi ham som den måske tredje bedste spiller på et hold, der kan vinde mesterskabet. At det giver jo ingen mening, hvis ikke det faktisk var sandt. Fordi det spørgsmål, du stiller, det er jo det, vi alle sammen stiller os. Og det er jo derfor, jeg også sidder her og siger, Lakers vinder ikke. Lakers kommer ikke forbi Clippers. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og hvis de taber inden en conference finals, så vil det være en kæmpe skuffelse. Men jeg kan godt se, hvorfor. Det her er to spillere, der skal bære det hele. Og den ene har endda fået en finger i øjet, så han lige nu har ondt. Altså det er... et amputeret mandskab, som er så toptungt, som har, altså måske stadigvæk NBA's bedste spiller i LeBron James, og i hvert fald ved vi, at han kan være NBA's bedste slutspilsspiller. Altså der, indtil det andet er bevist, så vil han være i den kategori. Så har du Anthony Davis, som har spillet, er det 9 eller 7 slutspilskampe i hele sin karriere. Han har ikke prøvet det her før. Han har aldrig været i nærheden af et hold, som kunne gøre sig i slutspillet. Så der er der også nogle spørgsmålstegn. Og derefter, så er der ikke noget at komme efter. Der er ikke en, altså sådan en virkelig dygtig spiller. Og jeg tror, svaret på dit spørgsmål, det vil være, den ene aften er det Danny Green, den næste aften er det, så er det J.R. Smith, så er det Kyle Kuzma, så er det Dwight Howard. Og det er sådan, det må være. Altså, det er sådan, holdet er konstrueret. Det ville ikke være anderledes, hvis Avery Bradley eller Rajon Rondo havde været med. Der ville den tredje bedste spiller stadigvæk være på en given aften, er det ham, eller ham, eller ham, eller ham. Og det kunne være 14 forskellige i løbet af slutspillet. Nej, 13 forskellige i løbet af slutspillet.
En sidste note til din rangering, Peter. Hvis vi nu lige smider Philadelphia over i den der Dark Horse-kategori. Hvilket af holdene i kategorien lige før, Dallas, Miami, Oklahoma, Houston, ser du som mest muligt at måske tage steppet op og komme op i din Dark Horse-kategori? Og hvilken fra Dark Horse-kategorien, Denver, Philadelphia, Boston, Toronto, vil være mest realistisk, at vi skal snakke om som en contender? Altså Toronto, vi ved, der kommer noget funky fra Nick Nurse med deres defensive lineups. Boston, kan vi forvente, at Jason Tatum tager endnu et skridt? Har Denver nok fundet noget med Michael Porter Jr. og Ball Ball? Philadelphia, så ved vi, eller på papiret, ser god ud, men jeg kan godt forstå, at du har den der joker-rolle med dem. Men er der et hold, du ser, kan falde eller stige en kategori af de her 8 mandskaber?
Altså Toronto Raptors er jeg...
Det må du varme på.
Jamen det er jeg faktisk, fordi jeg synes, det de har vist, altså jeg har ikke troet på dem overhovedet. Altså jeg har virkelig ikke kunne forstå, at de blev ved med at vinde. Men når man så tænker på det, altså det er et super bredt mandskab, det er fyldt med veteraner, de har stadigvæk sådan noget ungdommelig kådhed, men de har den her mesterskabs swagger. Jeg ved ikke, hvad ord man ellers skal bruge, men altså, der er noget over dem, hvor de bare tænker, ved I hvad, det er os, der er mestre. Det er os, der har noget, I andre gerne vil have. Og vi kan spille frit, fordi vi har fået den ring, som alle løber rundt efter. Det er det samme mandskab, vi trummer ud med. Vi har fået en Siakam, som har vist sig at være en stjerne. Kyle Lowry har taget mere på sig og faktisk spillet en meget, meget stor sæson. Van Fleet er en pestilens. Altså, hvordan dækker du den lille trumle op? Det er der ikke nogen, der kunne løse endnu. Altså, Boucher kommer ind fra bænken, og er sådan en lille bol, bare bedre. Altså, der er så meget kvalitet på det her hold, og frem for alt, så er de gearet til at spille slutspil. Hvis et hold kommer ind til dem og siger, nu spiller vi super langsomt, vi går bolden op ad banen, så vrælder de bare med Toronto og siger, det er fint. Så spiller vi da bare med Gasol. Han kan også godt lide at løbe langsomt. Det gør ikke noget. Jamen, nu vil vi gerne løbe rigtig hurtigt. Jamen, det er også fint. Så spænder vi med, at Norman Powell er sted med dig. Du dunker 8 gange i træk. Altså, der er så mange gode spillere på det mandskab. Spørgsmålet er, har de en closer? Altså, har de den spiller, som de havde sidste år i Kawhi Leonard? Det er der, jeg ser problemet for dem. Fordi bredden, bænken, der er de vanvittigt gode. Altså, det er et virkelig, virkelig godt mandskab. Og måske har de ikke brug for en spiller, som skal have bolden i de sidste sekunder og tage beslutningen. Måske er det Kyle Lowry den ene dag, måske er det Siakam, måske er det Gasol, måske er det Van Fleet. Altså, de har flere strenge at spille på, end nogen af de andre hold. Vi ved, hvis vi tager topholdene, nu må du korrekte mig, hvis du er uenig, men altså, Clippers, der ved vi, det bliver Kawhi Leonard som nummer 1, og så bliver det Paul George som nummer 2. Yes. Lou Williams som nummer 3, hvis der er nogen, der skal kreere noget.
Ja.
Den rækkefølge er vi ikke i tvivl om. Hos Lakers, der er det LeBron og Davis, og så ikke noget efter. Vi har ingen anelse om, hvem der skal gå med det der. Hvis vi går til Toronto, jeg lige vil sige, jeg ved ikke, om det er Siakam, jeg ved ikke, om det er Lowry, jeg ved ikke, om det er Gasol, jeg ved ikke, om det er Van Fleet, jeg ved ikke, om det er Norman Powell, Powell måske ikke, men i hvert fald de 4 første er spillere, man kan give bolden og sige, få et eller andet til at ske. Det er et meget, meget bredt mandskab, som kan ramme dig på for så mange forskellige måder. Og så er der på trænerbænken, det er også derfor, jeg har Lakers lidt under. Jeg ved godt, at Frank Vogel skal have kæmpe ro, så han er faktisk med i debatten om årets træner, fordi det er jo vildt nok at ligge som nummer 1 i Western Conference, og mandskabspleje på den måde, han har gjort. Altså en træner, jeg fyrede i den første uge, fordi jeg vidste, at han ville ikke holde, og så ville Jason Kidd være træner. Det var jeg jo opbevist om.
Og de har ligget der hele sæsonen, det må man give dem.
Fuldstændig. De har ligget nummer 1, og de har ikke set sig tilbage, og det er jo super flot. Og det vi altid roser, altså Spoelstra fra for tilbage i Miami-dagen. Det var mandskabspleje. Det var at sige, jeg har så mange superstjerner, jeg skal have egoerne til at fungere. Det lykkedes for Frank Vogel også. Men hvis jeg skal kigge på trænerbænken, så mener jeg, Nick Nurse, han har en upper hand på Vogel. Altså Nick Nurse har jeg mere tiltro til. Han er en bedre træner, han er en mere innovativ træner, han er en træner, der tør noget, og så har han, han har vundet et mesterskab, han kan stå der og sige, jeg ved, hvad der kræves. Budenholzer, vanvittig god træner. Altså det er vildt, det han lavede med Atlanta, det er vildt, det han har lavet med Milwaukee. Ham tror jeg også mere på, end Frank Vogel. Så jeg synes sådan, i toppen af ligaen, Doc Rivers, undskyld, synes jeg også er bedre.
Ja.
Der ligger sig også lidt i knæ. Så Toronto tror jeg på, kan gøre det. Jeg tror, Milwaukee kan gøre det. Jeg tror, Clippers kan gøre det. Jeg har meget, meget svært ved at se Lakers vinde det her mesterskab.
Okay.
Jamen for det første skal de forbi, altså i første runde, nu lad os bare lege med tanken om, at de får Zion Williamson. De får Pelicans holdet. Det bliver en svær matchup. I hvert fald er det ikke sådan en 4-0-sejr, hvor de bare nuller igennem. Der bliver trukket store, store veksler på Anthony Davis og på LeBron James. Så skal de op i anden runde. Hvem ligger så og venter der? Lad os sige, at det bliver...
Lige nu er det Utah og Oklahoma.
Dallas. Ja, måske smutter Dallas op foran. Et eller andet hold, det er også fuldstændig ligeglad. Lad os sige, det er Utah eller Oklahoma. Den vinder de den serie, men det bliver heller ikke sådan en walkover. Der er ikke noget som helst nemt i den serie heller, fordi igen, det er to spillere, der skal bære stort set det hele. Så skal de op mod Clippers i Conference Finals. Holy smokes, altså. Den slipper de så ikke igennem. Nu leger vi med tanken. Jo, det gør de. Så har de spillet tre serier i træk, hvor de har været i knæ, og det har været super, super hårdt. Og så står der en Milwaukee Bucks-hold, som i første runde skal spille mod Orlando Magic. Der bruger de nok ikke så mange kræfter. I anden runde tror jeg heller ikke, de skal bruge lige så meget, som Lakers skal over i den anden side. Så de vil hele tiden...
Men Clippers skal jo igennem en lignende vej, kan man sige.
Jo, men lad os nu sige, at Lakers og Clippers. Et eller andet sted er det jo nok det, vi håber på, at de mødes i Conference Finals. Lad os få den her... Mano i Mano, Kawhi Leonard mod LeBron James, Clippers, Lakers. Det skulle foregå i Staples Center, det kommer det ikke til. Men lad os nu se den her. De to bedste hold i Western Conference, de skal da møde hinanden der. Altså ligegyldigt hvem, der kommer ud, så tror jeg, de er lidt mere mærket af slutspillet, end det hold, der kommer ud fra Eastern Conference. Og når man så ikke har nogen steder, man kan sige, vi har en bredere bænk, nej. Vi har en bedre træner, nej. Vi er lidt mere friske, nej. Vi har de to største stjerner, ja. Det vil være rigtigt. Ligegyldigt hvem de møder, så har de to største. Men derefter, så er der langt ned i min bog til nummer tre. Og de skader, de har på Avery Bradley og på Rajon Rondo, det betyder, at deres bænk er blevet markant decimeret. Kyle Kuzma kan ikke gå ind og vinde den her serie, for det skal være LeBron og Anthony Davis. Og jeg tror simpelthen ikke, det er nok. Ikke når du når helt op i det øverste, altså øverste lag, der vil det være... Der tror jeg, at Lakers kommer til kort. Så jeg vil ønske, at LeBron kunne få lov til at vinde med tre hold, og kunne på den måde puste lidt til den her diskussion. Er jeg the GOAT? Kan jeg nu sige noget? Men altså, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg synes, Lakers har for mange svaghedspunkter. Og jeg kan se nogle af de andre hold være bedre forberedt på det her slutspil. Og det bliver spændende. Jeg ved godt, der er mange LeBron-fans derude, og mange vil nok sige, at jeg er helt skør. Men... lad os se. Jeg tror, Clippers er i min bog den klare favorit. Milwaukee Bucks er den klare favorit i øst. Og jeg tror, Lakers kommer til kort mod selv. Altså ligegyldigt, hvem af de to hold, de møder, så tror jeg ikke, de har nok i tanken.
Så fik Peter Wang altså arrangeret de 22 mandskaber, der skal genoptage sæsonen her torsdag. Godt arbejde, Peter. Det må man give dig.
Tak skal du have, Christoffer.
Vi har som sagt fået en række spørgsmål til dagens podcast. Nu har vi rundet 76 minutter, men jeg tænker, vi måske kan speede lidt igennem dem, så det lige bliver nævnt. Niklas Hackenberg spørger, om vi tror, at dette års slutspil kommer til at sætte større krav til bredden, eller vil den lange pause gøre det muligt for hold at anvende en smallere rotation? Af spillere. Han er spændt på at se, om spillere er friskere grundet pausen, eller om deres grundform er dårligere end normalt. Tror du, der kommer flere spillere i spil til slutspillet, eller færre spillere, fordi spillerne er mere friske, når de møder?
Jeg tror stadigvæk, der kommer færre. Altså, vi har altid set, historisk set, at man skærer ned på rotationen. Så det tror jeg også, vi vil se her. Der vil alt andet lige blive trukket enorme veksler på de bærende spillere. Der er så nogle hold, der vinder med bredde, hvor Toronto er et af dem, vi talte om, som vil udnytte det. Og og på den måde prøve at vinde, men vi vil se rotationerne blive skåret ned.
Vi har været lidt inde på det, men Christian Vandborg Hemmingsen spørger, hvordan vi mener, at boblen kommer til at påvirke holdenes strategi angående placeringer op til slutspillet, da man må konstatere, at hjemmebanefordelen er hævet helt ud af ligningen, ja, med mindre man spiller for Orlando Magic. Men vil der spekuleres mere i load management i de næste uger her? Du har svaret på det, Peter, men lad os bare få svaret igen.
Jamen altså, nogen hold vil, fordi det giver mening for dem, fordi det ikke betyder noget, men andre hold bliver nødt til at kigge på stillingen. Philadelphia, de kan jo et eller andet sted selv bestemme, vil vi gerne ind, altså hvis de kan overhale Indiana, lige nu ligger de nummer 6, Indiana ligger nummer 5, og det betyder altså, at man i første runde og i anden runde får andre modstandere, så de vil kigge og sige, vil vi hellere møde Boston, som lige nu er nummer 3, eller passer vi bedre til Miami, som er nummer 4, og det vil de gå efter, og kræver det så, at Embiid skal spille 40 minutter i den sidste kamp for at kunne overhale Indiana, så er det det, de vil gøre. Så der vil være en forskellig dagsorden for de forskellige hold.
Christian Tyrstrup Bachmann spørger, hvis Bol Bol får lagt muskler på, eller The Greek Freak, hvad tror I så hans loft er? Det er et ret interessant spørgsmål, faktisk.
Jamen altså, han er jo hele pakken. Lige nu kan du se, at han kan fuldstændig dominere i forsvaret. Han kan faktisk fuldstændig dominere i angrebet. Hvis han får fysik, og hvis han får bedre ballhandling, og hvis han tager lidt bedre beslutninger, jamen så kan han jo blive en All-NBA-spiller. Men han kan også godt måske blive ingenting.
Han kan også godt blive en gimmick et eller andet
sted. Ja, fuldstændig. Altså, men det er jo ikke, vi taler ikke om en Taco Fall gimmick. Altså Taco Fall har ikke muligheden for at blive en af NBA's bedste spillere. Altså det ligger simpelthen ikke i hans fysik, den måde han er skruet sammen på. 7'6", ligesom Yao Ming. Yao Ming var en af ligaens bedste spillere, fordi han havde et vanvittigt godt skud, et vanvittigt godt spil, eller blik for spillet. Der er Taco Fall ikke. Han er en gimmick, og det vil han altid være, men en spiller, du godt kan bruge en gang imellem. Hvem kan vi ellers nævne af den type?
Altså, der var Hashim Thabeet, der blev draftet ind i NBA. Altså, ja, det var også en anden tid, kan man sige.
Han blev ikke engang en gimmick.
Mursan.
Altså, han var jo... Ja, Mursan, rigtig godt bud. Også en spiller, som er værdifuld, bliver aldrig All-NBA-spiller, men er trods alt noget mere end Taco Fall er. Bol Bol har mulighed for at blive noget helt andet. Altså han er allerede nu, har han vist os, at der er så meget potentiale i ham. Altså det er helt vildt, så god han er i forhold til, hvor meget bedre han kan blive. Så loftet for Bol Bol, det stikker helt af. Det er the sky is the limit, altså. Eller hvad det er, the roof is the limit, er det ikke det? Michael Jordan plejer at sige. Bol Bol kan blive, altså, jamen han kan blive ligaens MVP, hvis han bliver stor og stærk. Altså det lyder lidt vanvittigt at sige, men han har potentiale til det.
Og så er off-season spekulationerne også allerede begyndt, både Mads Carlsen og Niklas Valentin er begyndt at tænke i, om Giannis Antetokounmpo kunne finde på at forlade Milwaukee Bucks. Hvis Giannis ikke vinder i år, hvor længe tror I så, han bliver ved Bucks og tror på projektet, før han vil være med til at danne det næste superhold, hvis han altså nogensinde ender med at forlade Bucks? Og Niklas spørger så, om vi kunne forestille os, at ligaens bedste spiller Giannis forlader ligaens bedste hold Bucks til fordel for andre contenders, hvis ikke han når finalernes cross-drive vinder i år. Giannis er under kontrakt i næste sæson, men kan altså smutte som free agent i sommeren 21. Har du noget som helst take eller føling på det, Peter? Han virker jo meget godt tilfreds med at være hos Milwaukee, i hvert fald indtil videre.
Altså han siger og gør alle de rigtige ting, og siger, jeg vil være i Milwaukee for evigt, og det hele det kører, og alt er godt. Men jeg vil jo også sige, han er en spiller, som skal være i toppen af ligaen hele tiden. Og han må jo kigge sig rundt, og det er dem, jeg spiller sammen med nu, er det spillere, der vil blive her. Har vi noget ung talent på vej, som jeg ved, vi kan bygge et hold op omkring? Dante DiVincenzo, er det en af dem, jeg skal være sammen med de næste 5 år, og så kan vi vinde? Altså, jeg tror faktisk, det har meget betydning, hvordan slutspillet kommer til at gå. Lad os sige, de får en på gummerne i anden runde og ryger ud. Så vil spekulationerne i den grad komme frem igen. Altså, de er der allerede, men gør de det godt, så er der selvfølgelig en større chance for, at han vil blive. Så der er meget på spil for Milwaukee. Indtil videre tyder det på, at han vil gerne være en af de her spillere, der går ned i historien som værende en stjerne, der bliver ved det samme hold, bygger det op, vinder et mesterskab med dem og bliver hyldet forever i Milwaukee. Men han må også kigge rundt og sige, LeBron han smuttede, som det passede ham.
Durant
er tøffet lidt rundt. Kawhi Leonard er tøffet rundt. Og de har jo gjort det meget godt, og der er ikke nogen, der er sure på dem den dag i dag, og Durant en lille smule. Så der er stor mulighed for, at han smutter. Det der må jeg bare være ærlig at sige, det tror jeg, der er. Fordi en spiller af den kaliber vil vinde mesterskaber. Det vil han. Og det, han vil være ligaens bedste, og han vil have ringen, der viser, at han er den bedste. Og det er ikke sikkert, at han synes, han kan se, at han kan få den i Milwaukee. Lad os sige, at de ikke vinder i år. Er der en bedre chance næste år og året efter? Det er svært at se. Så vind for at bevare en mulighed for at beholde Antetokounmpo. Det er mit bedste råd til Budenholzer og Milwaukee Bucks.
En lille nuance, det er jo, at Giannis føler også en loyalitet til Milwaukee, fordi de gav ham chancen. Og vi kender jo alle sammen Giannis Antetokounmpos historie, som var identitetsløs for 10-15 år siden, og kom over og sender alle de penge, han tjener hjem til sin familie. Så Milwaukee har jo også gjort hans familie en tjeneste, kan man sige. Altså på den måde vil der måske være noget mere loyalitet end, og nu er det bare et eksempel, en Kevin Durant, som er et amerikansk produkt, en LeBron James, og ja, de har selvfølgelig også haft hårde barndomme, begge to, det er slet ikke det, men Giannis' vilkår er bare nogle lidt andre, kommende fra gaden i Athen, så måske er der noget loyalitet i hans beslutning, det får vi at se her, efter den her sæson og i fremtiden.
Jo, men det jeg tænker, der også er, vi er også nødt til at kigge på markedet. Altså, vi er nødt til at sige, at Milwaukee, det er bare et lille fæsent marked. Det er ikke der, du vil være det største navn. Altså, der skal du til New York, eller Chicago, eller Los Angeles. Og når du tager en europæisk spiller, så synes jeg, det er oplagt at sidde og kigge på Nowitzki, og sige, vi tror på dig, Nowitzki. Man bygger noget op, man vinder et mesterskab. Nowitzki er Dallas Mavericks for life, altså, og nu er Doncic derinde. Men der har man også en ejer, som i den grad går ind økonomisk, og Mark Cuban der er ingen grænser for, hvad han vil gøre for sit hold. Ser man den samme dedikation i Milwaukee, det kan jeg være i tvivl om. Altså, vil de bruge lige så mange penge? De har taget det rigtige skridt, de fik den rigtige head coach, altså da de hyrer Mike Budenholzer. Det var det bedste, de kunne have gjort. Altså, virkelig, det er fremragende, det han har fået gjort i de første 2 år i Milwaukee, og det har i hvert fald en positiv indflydelse på, om Antetokounmpo bliver eller ej. Spørgsmålet er, om de kan tage det næste skridt. Så den bedste måde at holde på ham, det er altså ved at... Det er ved at smadre mikrofonen. Nej, det er ved at vinde et mesterskab.
Yes.
Så har man en bedre mulighed.
Sikre kontinuerlig succes og prøve at overtale dem til at blive. Yes. Jeg ved ikke, om der er mere, vi skal med i dagens podcast, udover at vi naturligvis skal nævne, at vi kommer til at sende massivt fra de her 2 uger med grundspil. Torsdag til søndag, der kan man se 14 direkte kampe, og i næste uge kan man hver dag se mellem 3 og 5 direkte kampe på TV2 Sport X og TV2 Sport. Rigtig mange af dem med danske kommentatorer, rigtig mange af dem i rigtig god sendetid set med danske øjne. Så der har aldrig været bedre mulighed for at se NBA samtidig med, ja, at man kan fungere i en normal hverdag. Det skal vi huske at sige. Glæder du dig, Peter, eller frygter du alt det arbejde, der venter dig i den næste tid?
Nej, fordi det er simpelthen det bedste arbejde, man kan få. Det er at få lov til at sidde og snakke stolpe op og stolpe ned og se det, man holder allermest af. Altså, Lotte, hun hører ikke det her, men NBA, the love of my life. så nej, det bliver ikke noget problem.
Det kan være, at vi skal ud og finde noget midlertidigt bolig til dig.
Nej, det må du ikke, fordi jeg har lige hørt, man kan ikke få en studiebolig i Aarhus eller København, så det går ikke. Jeg tager det i mig igen. Lotte, jeg elsker dig rigtig meget, men jeg synes faktisk ikke, at det NBA-arbejde det er så slemt. Jeg synes faktisk, det er rigtig fedt.
Nej, det er godt at høre, Peter. Er der mere, du er med, inden vi lukker af for i dag?
Nej, fordi nu sidder jeg her med 2 hænder og skal holde en mikrofon, der vejer 8 kilo, så vi må hellere stoppe.
Så siger jeg tak for din tid. God arbejdslyst dag i morgen nat, og vi snakkes med.
Tak i lige måde, så vi ses.
Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA-podcast. Husk at holde dig opdateret med kampprogrammer og sendeplaner på sporttv2.dk/basketball, hvor du også i den næste tid vil kunne læse dybdegående artikler fra NBA-eksperten Morten Stig Jensen, hedder han. Du kan også holdt opdateret på Facebook-gruppen TV2 Basketball, og så skal vi nok også sørge for at følge sæsonen helt til dørs her i podcasten, så vi håber, at du finder os igen på genhør i næste uge.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.